Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Ba'zi sarlavhalarni o'qiymiz.
O'zbekcha sevgi, Marry Me va oila qurish. Jinsiy tarbiya, porno qaramlik va er-xotin o'rtasidagi intim munosabatlar. To'ydan oldin birga yashash, sun'iy oilalar va nosamimiy munosabatlar. Orgazm, sog'lom egoizm va raqs terapiyasi. Feminizm nima?
Yo'q, bular men bugun muhokama qiladigan mavzular emas. Bularning barchasi Parda podkastida muhokama qilinib bo'lgan. Shaxsan men o'zimni qanchalik ochiq fikrli hisoblamay, ozod nazarda orgazm haqida suhbat uyushtirishni o'ylagan emasman. Gap suhbatlarimning siyosiyligidagina emas, gap ba'zi tomoshabinlari bobo deb murojaat qilishiga ko'nikib qolgan, o'zining konservativ zehniyatidagi tabular qurshovidagi o'zbekligimdadir. Biroq pardachi qizlar tabularni sindira boshlaganini ko'rdim va bugun ularni tushunmoqchiman. Tushunish uchun esa suhbatlashish kerak. Demak, bugun Ozod nazarda parda podkasti boshlovchisi jurnalist Muhabbat Mamirova hamda pardachilar suhbatdoshlaridan biri Eshpulat va Mohira O'tkirjon qizi Toshkent shahri Shayxon Tohur tumanidagi 34-chi umumiy o'rta ta'lim maktabining o'zbek tili va adabiyoti fani o'qituvchisi. Mohira, siz haqingizdagi ma'lumotni prezidentning qarorida qanday yozilgan bo'lsa, shundayligicha o'qidim. Zulfiya mukofoti muborak bo'lsin.
Rahmat, kattakon.
Muhabbat, Zulfiya mukofoti bilan Mohiradan tashqari yana 27 qiz taqdirlandi. Ular prezident qarorida aytilishicha Zulfiya mukofotiga
a'lo xulqi, noyob iste'dodi, zukkoligi, tashabbuskorligi, o'qishdagi muvaffaqiyatlari hamda ta'lim, fan, adabiyot, san'at, madaniyat, sport sohalarida va jamoatchilik faoliyatida erishgan alohida yutuqlari uchun
loyiq ko'rildi. Mukofot kriteriylari qatoridagi a'lo xulqi degan talab biroz erish tuyulyapti. A'lo xulq uchun rahmatnoma odatda maktab o'quvchisiga berilardi. Mayli, shu joydan qayta qolay, injiqlik qilmay qo'ya qolay. Mohirani o'zidan eshitaylik, Zulfiya mukofoti nima uchun berildi sizga?
Zulfiya mukofotini 2024 yilda adabiyot yo'nalishida oldim. Bu ta'lim sohasidagi ishlarim uchun emas, yani adabiyotda yozganlarim uchun shu yo'nalishda qilayotgan
ishlarim uchun. Qutlug' bo'lsin, qutlug' bo'lsin. Qizlar, men vaqtni qizg'anib sizlar bilan salomlashishni ham unutibman. Assalomu alaykum. Kechdan ko'ra kech. Qizlar, sizlar bilan 8 mart kuni gaplashib turibman. O'zi aslida bugungi suhbatga aynan sizlarni chaqirishim ham shu bayram bilan bog'liq. Biroq birdan bayram bilan tabriklamayapman. Oldin bilaychi, sizlar uchun 8 mart bayrammi yoki bayram emasmi? Muhabbat.
Men uchun bayram hisoblanadi. Ya'ni bu kunda bizni momolarimiz, bizni o'sha ajdodlarimiz bizni mana shunaqa yurganimiz, yurishimiz uchun jonlarini bergan. Shuning uchun men bu kunni g'alaba kuni deb hisoblayman. Ya'ni ayollarni e'zozlash, ularni yanayam ko'kka ko'tarish kunidan sal farqli ravishda men ayollarni g'alabasi deb hisoblayman va shuning uchun demakki bu kunga yetib kelishimiz bizni o'zimizni harakatlarimiz asosida bo'lgan va bunga biz to'liq loyiqmiz deb o'ylayman.
Bu kunning mazmuni to'g'risida yana gaplasharmiz suhbat adoqrog'ida. Mohira, siz uchun bayrammi, bayram emasmi?
Bayram, albatta bayram.
Ikkalangizni ham.
oilaviy bayram bizda.
Ikkalangizni ham tabriklayman, oilangizni ham tabriklayman bugungi bayram bilan. Bir necha yildan beri birovni dadil u yoki bu bayram bilan tabriklashga ham odam o'ylanadigan bo'lib qolganda, shuning uchun oldin so'rab olay dedim. Ba'zilar yangi yilni bayram qilmay qo'ydi, ba'zilar Navro'zni bayram qilmay qo'ydi. Har holda shunga targ'ib qilishadi, balki o'zlari qilishar bayrami. Shuning uchun oldindan so'rab olyapman. Demak, majlisimizning tabriklardan iborat rasmiy qismi tugadi, endi asosiy ishga o'tamiz. Muhabbat, boya keltirganim sarlavhalardan siz olib borayotgan Parda podkasti to'g'risidagi tasavvur yumshoqroq aytganda to'liq bo'lmasligi mumkin. Mohira, siz Pardaning mehmonlaridan biri sifatida uning barcha suhbatlarini kuzatsangiz kerak. Yana qaysi mavzular qiziq pardachilar uchun?
Parda podkastini hamma sonini tomosha qilganim yo'q. Aynan sarlavhasi ayollarga va men qiziqtirgan mavzularda bo'ladigan bo'lsa, birdan ko'raman, o'taman. Va o'sha suhbatdoshlar tanish bo'lsa, haq so'zi uchun fikr bildiraman zo'r, yoki men qarshi bo'ladigan bo'lsam, aytaman, bu yerda noto'g'ri, mana bunaqa bo'lishi kerak. O'zim fikrlarimni bildiraman.
Ana o'sha ko'rganlaringiz, sizni qiziqtirgan ko'rsatuvlar nimalar haqida edi?
Mana masalan, oila mavzusidagi sonini ko'rdi. Oila qanaqa bo'lishi kerak? Aslida bizga oila kerakmi? Bugungi o'zbek oddiy oiladagi oilaviy muhit, kelinlar mavzusi, gender tengligi mavzusi. Mana shularni tomosha qilganman.
Mohiraning so'zlariga dalil sifatida yana bir necha sarlavha o'qiymiz.
Chetda o'qish qiyinmi? Professional blog qanday yuritiladi? O'zbek shaxmat qirolichalari.
Muhabbat, xullas barcha suhbatlaringiz ayollarni, ayniqsa yosh qizlarni qiziqtirishi mumkin bo'lgan mavzularda. Biroq suhbatni boshlayotib keltirganim mavzularda yosh qizlarning suhbat uyushtirishi har holda orgazm yoki to'ydan oldin yashash degan so'z va iboralarni ko'rsatuvlar muqovalariga chiqarishi shaxsan men uchun favqulodda dadillik bo'lib ko'rindi. Bu nima? Jamiyatga noan'anaviy fikrlaydigan yosh ayollar avlodi kirib kelgani belgisimi? Yoki sizlardagi balki hanuz davom etayotgan o'smir maksimalizmi alomatimi?
Men bu narsani o'smir maksimalizmi deb o'ylamayman, chunki biz Parda podkastda chaqirayotgan mehmonlarimiz va anam o'zim men bilan birgalikda suhbatni olib boradigan qiz, biz universitetni tamomlaganmiz, o'zimizni anglaganmiz, yoshimiz 23-25, undan ham yuqori yoshdagilar mehmonlarimizdan bor va biz o'zimizni anglab, bizga nima kerak, biz uchun bu o'sha jamiyatimizda biz nima qila olamiz va jamiyat bizga hozir o'zimiz xohlagan nimani bera oldi va biz ularga nima taqdim qila olamiz degan savollar atrofida aylanamiz. Men ularni o'sha Parda podkast olib chiqilayotgan mavzularni ko'proq ochiqroq olib chiqaylik deb taklif beraman, chunki biz shu paytgacha bizni ichki xohishlarimiz bosib kelingan. Sen baqirib kulmagin degan, ya'ni qizlarga baqirib kulma yoki bo'lmasa sal o'zingga qara, o'zingni ehtiyot qil, har doim asrab avaylab kelingan va iloji boricha parda ortida saqlanganda ayollarimiz. Shuning uchun bu yerda yana ham ko'proq gapirishimiz, fikrlarimizni bildirishimiz kerak va shu o'rinda bizni o'sha Parda podkastimizni tashkilotchilari ham mana shu erkin mavzularni olib chiqishimizga bizga yordam berishyapti va eng muhimi bizni olib chiqayotgan mavzularimizga hech qanaqa to'siq yo'q. Mana shuni o'zi bizga katta boost beryapti, ya'ni bizga ko'proq motivatsiya beryapti va shu mavzularimizni olib chiqyapmiz. O'ylaymanki,
demak Parda degan nom, Parda degan nom bejiz emas va sizlar o'sha pardani ochyapsizlar. Har holda harakat qilyapsizlar.
Shunday harakat qilyapmiz.
Bundan 3 hafta oldin o'z vaqtida katta janjalga sabab bo'lgan Bokiralik yuki filmi muallifi Umida Ahmedovani suhbatga chaqiribsizlar.
Umida Ahmedova foto va kino tasvirchi. 2010 yilning 10-fevralida Toshkent shahar Mirobod tuman sudi hukmi bilan Jinoyat kodeksining tuhmat moddasida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. Amnistiya aktiga binoan jazoni ijro etishdan ozod qilingan. Umida Ahmedovaning ayol va erkak tongdan shomga qadar suratlar to'plami va bokralik yuki hujjatli filmi o'zbek xalqiga tuhmat va haqorat deb ma'lakalangan.
Hozir mana shu parchadan keyin bo'ladigan gapga o'tishdan oldin Mohira sizdan so'ravalay. Pardani ochish nima uchun kerak? Yoki ochishga harakat qilish?
Bu mavzu haqida televizorda gapirilmaydi, oilada gaplashilmaydi. Kim bilandir o'zaro gaplashilganda ham, ikkita inson orasida ham to'siq parda bor. Lekin ya'ni gapirilmaydi bu, ochiq emas, yopiq. Hamma narsa yopiq, yopiq, yopiq. Qayerdandir ular ma'lumot olishi, bu narsani o'rganish va bu noto'g'ri narsa emas. Bu ham bir ehtiyoj, xuddi sotsial tan olinish yoki yeyish, ichish, boshqa insonni ehtiyojlari kabi bu narsa ham tabiiy ehtiyoj deb tabiiy qaralishi
kerak. Demak, tafakkurdagi pardalar haqida gap ketyapti.
Shunday.
Kelinglar endi Umida Ahmedovaga qaytaylik. Umida Ahmedova bilan o'tkazganinglar suhbatdan parcha ko'ramiz.
Hozirgacha mana O'zbekiston tarixida, Karimov davridagi O'zbekiston davrida tarixda qoladi. Nima uchun haligacha muhokama qilinadi bu narsa? Chunki o'sha paytda juda qiyin edi-da, shu mavzuni olib chiqishni o'zi bir dahshatli narsa edi. Dahshatli demayman, shu katta narsa edi-da. Shuning uchun haligacha esinadi.
Tabu mavzu. Juda ham yopiq tema. Juda yopiq.
Hozirgacha mana o'sha 2010-yilda o'sha film olgan bo'lsangiz, hali mana 15 yilga yaqin vaqt o'tyapti. Biz haligacha bu mavzuni olib chiqa olmaymiz. Mana Sarinoz bilan ko'p muhokama qilardik bokralik haqida.
Lekin fiziologiyada odamni fiziologiyasi, oldin fiziologiyani bilish kerak odamlar.
Muhabbat, bokralik bilan bog'liq masalalarni haligacha bemalol olib chiqa olmaymiz dedingiz. Nima uchun bu haqda gapirish kerak? Nima uchun olib chiqish kerak?
Chunki mana Bokralik yuki filmini o'zim ko'rib chiqaman. O'zimni olganda Umid Ahmedovani faoliyati ijodiga juda ham qiziqaman. O'sha jamiyatdagi stereotiplarni buzib chiqqan bir ayol sifatida, aynan Karim davrida hamma blogerlar, mana hozir gapirayotgan blogerlarimiz ham hali uxlab yotgan paytda mana shu ayol o'zini bir jasorati bilan shu mavzuni olib chiqqan va men qandaydir ma'noda uni olib chiqqan fikrlarini hozirgi kunga ham davom ettirish kerak deb auditoriyaga mana shunaqa ayol bor, fotograf ayol bor, shu mavzuni olib chiqqan, ayollar uchun harakat qilgan degan ma'noda yana ham eslatmoqchi bo'lganman auditoriyaga va bu mavzuni olib chiqish nima uchun kerak? Chunki bizda hali erta homiladorlik, o'sha erta turmushga chiqish holatlari juda ham ko'p. Mana o'smir qizlarni turmushga chiqish holatlari haqida ayollarni o'zi shu internetda juda ham ko'p tarqaldi shu mavzular va buni ildizi o'sha bokralikka ko'proq yuk berilayotganligi. Qiz bolani shu bokra bo'lsa bo'ldi, to'ygacha shu bokraligini asrasak bo'ldi, boshqa hamma narsa hech narsa muhim emas degan fikr borda va bu o'sha jamiyatda ikkiyuzlamachilik ham hisoblanadi va qizlar mana shu bokralikni asrash uchun asraydi va undan tashqaridagi istalgan holatlarga yo'l qo'yish mumkinda. Lekin bu rostdan ham jamiyat ikkiyuzlamachiligi.
Va shunday bo'lyapti ham. Qarang. Mohira, bundan 14 yil oldin Umida Ahmedova Bokralik yuki degan filmi uchun sudlandi. Agar amnistiyaga tushmasa qamalib ketar edi. Oradan 14 yil o'tib, bemalol ana o'sha voqealarni, ana o'sha filmdagi mavzularni, filmda ko'tarilgan mavzularni Parda podkastda bemalol gaplashib o'tirishibdi. Nima o'zgardi jamiyatda 14 yil ichida?
Erkinlik qaysidir chegaragacha ommaviy axborot vositalari, fikr bildirish erkinligi. Va bilasizmi, bu narsa oldinroq ochilishi ham kerak deb hisoblayman. Bu mavzu, bu haqida gapirilishi kerak.
Nima uchun gapirilishi kerak? Mana hozir sizlar gapiryapsizlar. Nima uchun gapiryapsizlar buni? Bokralik to'g'risida nima uchun gapiryapsizlar?
Bizning jamiyatda ayol qizlarning or-nomusi mentalitetimizda judayam muhim sanalar. Qiz bolani ilmli, bilimli yoki kuchli bo'lishi bilan birgalikda asosiy beriladigan e'tibori uning or-nomusida va butun bir oilaning, sulolaning, urug'-aymoqning nomusi deb qaraladi.
Nimasi yomon? Nimasi yomon buni?
Bu yomon emas, gap yomonligida emas, bilasizmi? Ayolni faqat mana shu tomonlama qaralishi, huquqi ko'tarilishi yoki faqat shu narsaga e'tibor berilishi yomon.
Muhabbat nimasi yomon?
Qizlarimiz bu yukni ko'tarishdan charchadi. Buni yuki juda ham og'ir. Va biz bu yukni ko'tarishni istamaganimiz uchun bu fikrlarimizni ochiq aytishga harakat qilyapmiz. Va o'ylaymanki, qizlarimiz mana shu boqralikni o'zini xohishi bilan emas, ya'ni boshqa odamlar tomonidan yo'qotilgan bo'lsa ham, ular o'zini aybdor his qilmasliklarini xohlardim-da. Ya'ni bizda bunaqa holatlar juda ham ko'p va biz qanchalik yashirishga harakat qilmaylik, baribir biz buni o'sha yarani ustun yopyapmiz-da, lekin o'sha yiringlab ketyapti, chiqib ketyapti-da. Shuni yara chiqyaptimi, yiringlayaptimi, uni to'liq olib tashlash kerak. To'liq olib tashlash uchun bu mavzuni gapiraverish kerak, gapiraverish kerak, fikrlarni ko'proq almashish kerak. Va o'ylaymanki, qizlarimiz, ayollarimiz qanchalik shu yuk og'ir ekanligini ayta olsa, buni muhokama qila olsa, biz bu fikrlarni yana ham ko'proq odamlarga yetib borishga harakat qilsak, o'ylaymanki, o'zgarishlar bo'ladi. Chunki jamiyatni ayollar o'zgartiradi. Ayollarni o'zini anglashi kerak. Bizda hozir katta muammo bo'layotgan narsa bizni ayollarni o'zi biz diskriminatsiya bilan yashayotganligimizni, bizni o'sha qaysidir ma'noda bir avlodlarni davomchisi sifatida shu ko'rayotganliklarini biz istamaymiz-da. Hali ayollarimiz o'zini anglasa, keyingi qadam bo'ladi. Keyingi qadamda biz huquqlarimiz uchun kurashamiz.
O'zing uchun o'l yetim prinsipi. Ha, marhamat qiling, Mohira.
Muhabbatga savolim bor, muhabbat. Muhabbat.
Eshityapman.
Muhabbat meni eshityapti.
Eshityapti muhabbat, ha.
Siz olg'a surayotgan fikr nima? Biz bokralik yukini ko'tarib yurishdan charchadik. Bu nima degani, ya'ni o'zbek ayol qizlari bokralik yukini ko'tarib yurishdan charchadi degan gap, bokra bo'lmasin degan gapmi? Nimani
o'ylaysiz? Shuni men ham o'ylayotdim, ha. Ayting.
Fikrimni tushuntiraman. Bokralik yukini ko'tarishni istamayapti degani, bu masalan bokralik bo'lishni tanlaydigan va uni tanlov sifatida qabul qilmaydigan insonlarni ikkalasini tanlovini hurmat qilishini xohlardim. Mana shu narsa. Ya'ni turmushga chiqishda, oila qurishda mana shu asosiy bir faktor sifatida ko'riladi. Ya'ni to'g'ri aytmoqchimanki, jamiyat juda ham turpa xil. Bu faktorni hisobga olmasdan oila quradiganlar va uni hisobga olib juda muhim sifatida, muhim faktor sifatida ko'radiganlar bor. Va o'zini tanlovini hurmat bir-bir ikkala tomon bir-birini tanlovini hurmat qilish kerak deb o'ylayman. Ikkinchi tomon birinchi tomonni muhokama qilmasligi kerak. Erkinlik to'la bo'lishi kerak. Aytmoqchimanki, turmushga chiqayotganda mana shu faktorni asosiy bir nima deydi, omil sifatida ko'rishlarini istamagan bo'lardim. Agar
fiziologiya emas, ana o'sha chin hislar muhabbat bormi, yo'qmi, shu narsa hal qilish kerak degan fikrni aytyapsiz. Shekilli, Mohira, qabul qildingizmi? Men ishni davom ettirishim kerak.
Qabul qilmadim. Nimaga? Har ikki tomon o'z tanlovini hurmat qilishi kerak. Men 100% bu narsani qabul qildim, bundan tushundim. Muhabbat bilan biz gaplashganmiz, men uni internetdan kuzatib boraman. Fikrlarimiz to'g'risi umumiy, lekin shu yerdagi aynan bokralik yukini ko'tarib yurishdan ayol qizlar charchadi degan gap ko'pchilik nomidan gapirdi.
O'zbek jamiyati uchun, Mohira, o'zbek jamiyati uchun bu hayot mamot masalasi bo'lib turibdi. Bu yillardan beri, asrlardan beri va hozir uchalamiz bitta suhbat doirasida hal qila olmasak kerak. Kelinglar, ish boshqa mavzularga, pardachilar muhokama qilayotgan boshqa mavzularga o'taylik. Qizlar,
meni so'zim aytmoqchi bo'lganim, sarvarlar, u aytayotgan har bitta fikr, olg'a surilayotgan fikr to'g'ri yetkazib berilishi kerak. Ikki tomon bir-birini hurmat qilsin degan narsani aytilishi kerak-da. U muhabbat hozir yoyayotgan narsa, o'zbek xotin-qizlari buni
yoyayotgani yo'q. Muhabbat shu yo'nalishdagi o'zini fikrini aytyapti va to'g'ri degan narsa ham mutlaqo nisbiy narsa. Hech qachon mutlaq to'g'ri fikr bo'lmaydi. Bo'lishi mumkin ham emas, ha har kimning o'zini fikri bor, o'zi u subyektiv u, obyektiv emas. Qizlar, sizlar hali tug'ilmay turib, qariyb 30 yil oldin mahalliy televideniyada ishlayotganimda bir urolog doktor yoshlar uchun jinsiy tarbiya beradigan turkum ko'rsatuvlar qilishni taklif qilgan menga. Televideniya xususiy edi, lekin meniki emas edi. Biroq uning televideniyaning informatsion siyosatini men belgilardim. Jur'at qilolgan emasman o'shanda bunday ko'rsatuv qilishga. Qo'rqqanman jamoat fikridan. Men jinsiy ta'lim endi men shunchaki uyushtirib qo'yadiganman, aytaylik nimada ekranda faqat doktorning o'zi qolishi mumkin edi, men kadr ortida qolishim mumkin edi. Shunda ham qo'rqqanman bu haqda gap qilishga, televideniyada bu haqda gapirishga. Mana endi bugunga kelib bunday ko'rsatuvlarni sanog'i yo'q. Seksologlaru, psixologlar, ginekologlaru, oddiy terapevtlar jinsiy hayot sirlarini o'z auditoriyasi bilan o'rtoqlashmoqda. Bu masalada din peshvolari ham safning old qatorlarida. Ular ham jinsiy hayot ta'limidan dars beryapti. Seks so'zi kundalik iste'moldagi so'zga aylanib qolganiga ancha bo'ldi. Mohira, aytganlarimdan kelib chiqib, hozir sizga beradiganim savol tartibida tomoshabinni qo'rqitib yuboradigan bir ibora bo'ladi. Mana o'sha ibora. O'zbekcha seksual inqilob. Mening nazarimda bu inqilob allaqachon boshlanib ketganday. Har holda tarmoqlarda boshlanib ketganday. Qo'shilasizmi shu fikrga?
Qo'shilaman. Hozirgi siz aytgan gaplar hamma-hammasi to'g'ri. Bu davlat telekanallarida emas, no, xususiy telekanallarda, YouTube'da hamma-hamma joyda bu narsa o'z-o'zidan bor. Buni ko'z yumib bo'lmaydi va bilasizmi, bular hammasi jamiyatdagi odamlarni ichidagi bo'layotgan voqea-hodisalarni inkosi, ya'ni aks ettirib beryapti. Bilasizmi, jinsiy tarbiya haqidagi o'sha yuqoridagi gapingiz maktabdan men o'zim o'ylayman va men taklif ham kirtgandim buni, bir gaplashgandik. Lekin buni qabul qilishmagan va yaqin 10-20 yilda ham o'sha qabul qilishlarga yo'q. Maktabdan boshlab biz jinsiy tarbiya darslarini berishimiz kerak. Qizlarga alohida, yigitlarga alohida. Bu narsa tabiiy jarayon ekanligini, organizmida nima bo'lyapti, nima kechyapti, o'smirligida unda qanday o'zgarishlar bo'ladi, ertaga hayot davomida jinsiy munosabatlar qanday kechadi, farzand, boshqa-boshqa bir-birini asrashi kerakligi, o'z tanasini asrashi, tanasini bilishi kerakligi, tanasini sevishi kerakligi haqida bitta jinsiy tarbiya darsi o'tilishi kerak, bo'lishi kerak.
Men tushundim, Mohira, sizni tushundim. Muhabbat, mana Mohira aytayaptiki, tarmoqda kechayotgan ana o'sha seksual inqilob bu hayotning inkosi deyapti. Demak, real hayotda ham ana o'shanday o'zgarishlar bo'lyapti. Real hayotda ham seksual inqilob jarayoni ketayapti degan fikr bu. Qo'shilasizmi shu fikrga?
Albatta qo'shilaman. Bu narsa doimiy bo'lgan, lekin olib chiqilmagan bu mavzu, lekin biz buni yashirishga harakat qilganimiz bilan qanchalik baribir ayollar yoki erkaklar umuman butun insoniyatga qiziq mavzu bu. Shuning uchun biz o'zimiz ham parda podkastda mana shu sog'lom egoizm, orgazm mavzularini olib chiqqanmiz. Seks mavzusi, seks so'zini biz ishlatamiz, boshqa podkastlarda ham ishlatiladi va o'ylaymanki, bu mavzularni olib chiqish jinsiy tarbiya haqida ko'proq ma'lumotlar berishimizga yordam beryapti. O'ylaymanki, har bitta chiqarilayotgan kontentlar mana shu odamlarni jinsiy ta'limotiga, ya'ni ko'proq hissa qo'shayotgan mavzulardan bittasi bo'lib qolyapti. Keyin shu o'rinda ozroq vaqt bo'lsa, men bokralik haqida fikrimga qo'shimcha kiritib ketardim. Odamlarda boshqacha fikr bo'lmasa. Bokralik yuki deganda, mana hozir bir savol, bir gapimga e'tiroz bildirdi. Mohira, sizda dedi, umumiy fikr chiqaryapsiz hamma ayollar uchun dedim, deb aytdilar. Lekin mana biz parda podkastda 13 mingdan ortiq bizni Instagram sahifamizda ayollar bor. Ayollar, erkaklar, ularni kuzatamiz va parda podkastni doimiy bildirilayotgan fikrlar orasida kuzatamiz. Shu narsani bilamanki, bizda ko'p ko'rilayotgan reelslarimiz, o'sha kichkina videolarimizni ko'p ko'rayotgan, tahlil qilganimda ayollar shu biqiq, bug'iq fikrlashdan, muhitdan, jamiyatni ularga nisbatan qo'yayotgan talablaridan charchab ketgan. Va bokralik ham xuddi shunday. Ya'ni jamiyat sen ayolga sen bokra bo'lgan, sen turmushga chiqishdan oldin o'zingni asragan, boshqalar uchun degan fikr borda. Ya'ni shaxsni, qiz bolani shaxsan o'zini inson sifatida hurmat qilinishini biz ko'rmayapmiz-da. Shuning uchun ayollarni o'zini anglashi kerak degan bir tamoyilni
surmoqchiman. Tomoshabin qanday tushunyapti? Tushundim. Tushunyapman. Shaxsan men tushunyapman. Tomoshabin sizni qanday qabul qilyapti bilmayman, lekin men tushunyapman. Men aytamanki, bir erkak va bir ayolni o'rtasidagi ishga uchinchi tomonni aralashishga haqqi yo'q. Mutlaqo haqqi yo'q. Mana shu prinsip bo'lishi kerak. Siz men sizni tushunyapman deganimki, jamiyat mutlaqo har bir qizni tanasiga xo'jayin. Asrlardan beri. Bilmayman bu qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri. Menimcha noto'g'ri, lekin bu degani men butun jamiyat uchun gapiryapman degani emas. Xuddi shuningdek, Mohira ham, Muhabbat siz ham butun jamiyat uchun gapirmayapsiz va biz bu yerda fikr almashyapmiz, fikrdan fikr tug'iladi. Xo'p. Demak, so'nggi gaplashganimiz katta mavzu o'sha jamiyatda, tarmoqlarda va real hayotda ketayotganday tuyulayotgan seksual inqilob alomatlari haqida edi. Ikkalangiz ham aytdingizki, har holda men aytgan fikrga qo'shildingiz, real hayotda ham, virtual hayotda ham ana o'shanday inqilob alomatlarini ko'ryapmiz degan fikrga qo'shildingiz. Ba'zi shunday ekan. Suhbat boshida podkast mualliflarining ba'zi mavzularini keltirganimda qo'rqib ketganlar biroz o'zlarini bosib olsalar bo'laveradi. Boya orgazm so'zi keldi suhbat boshida, to'ygacha hayot yashash degan sarlavha keltirdim. O'sha podkastdan. O'shundan cho'chib ketganlar, hatto lablariga uchiq chiqib ketganlar bordir, ular qo'rqmasa ham bo'laveradi. Muhabbat, podkastingizning go'yoki jinsiy hayotga bag'ishlangandek tuyuladigan sonlari fiziologiya haqida emas, shundaymi?
Aynan nima nazarda tutib aytasiz?
Fiziologiya. Yo'q, masalan, bilmayman, ba'zi suhbatlarda fiziologiya to'g'risida ham gap bo'ldi, lekin menimcha podkast fiziologiyadan ko'ra balantroq narsalarni muhokama qilyapti. Shundaymi?
Albatta, biz faqatgina o'sha jinsiy hayot, orgazm mana shunaqa fiziologiyadan tashqari shu qizlarimizda hozirgi kechayotgan o'zgarishlar, masalan, kelinlikka nisbatan qo'yilayotgan talablar, sevgi munosabatlari, qiz qanday qizga turmush qanday qiz bilan oila qurish kerak, qanaqa inson bilan turmush qurish kerak, mana shunaqa mavzular va qari qiz sindromi haqida gaplashgandik. Juda ko'p mavzularimiz bor, lekin asosan ko'proq bizani muhokama qilayotgan, biz haqimizda ko'proq tosh otilayotgan mavzular bu albatta shu jinsiy munosabatlar, lekin undan yuqori mavzularni ko'p muhokama qilamiz.
Undan o'sha undan yuqori mavzularni muhokama qilganlaringizga dan bir hozir parcha keltirib ko'rsatmoqchiman tomoshabinga. Qari qiz sindromi suhbatini ham ko'rdim. Bilmadim, agar tengdoshingiz bo'lsam, balki boshqacha qabul qilarman, lekin men tunovchini aytdim, dinozavrman deb. Meni eng kichik qizim ham sizlardan kichik va sizlarni o'sha suhbatingizni eshitib o'tirib juda bilmadim, juda achinib o'tirdim. O'zim qizlarim hanuz erga tekishmabdi-ya, ya va shuni to'g'ri deb bilishyapti deb juda dilim og'rib o'tirdim. Bilmadim. Keringlar, shu o'rinda yana o'sha hozirgina aytganim bir ko'rsatuvingizda yangragan bir fikrni eshitaylik, balki shunda pardachilar, ya'ni jamiyatga shaxdam qadamlar bilan kirib kelayotgan fikrli qizlar avlodi vakillari nimalar haqida o'ylayotgani biroz ayon bo'lar.
Kelindan nimaki buncha ko'p narsa kutiladi. U qaynonani o'zi ham o'zida yo'q fazilatlarni kelindan talab qiladi va 20 yashar kelin bilan 60 yashar qaynona jangga tushadi. U ikkala 40 yosh 40 yillik hayot tajribasi bu aqlga 60 yil yashab erishgan 20 yoshli kelindan yosh boladan ideal bo'lish, xuddi o'zidek fikrlash, xuddi o'zi qanday yo'l tutsa, masalan, idish qanday yuvish yoki ovqat qanday qovurishni o'rgatilmagan kelinga. Qaynonada qanaqa bo'lishi xuddi va xuddi o'zinikidek qilishni talab qiladi. Lekin vaholanki o'rgatmagan boshqa kelganda mana bunaqa qovuring deb. Yo, biz mana bunaqa qovurmasdik. Endi bu yo boshqacha oyizikidagi qilmaysiz, biznikida qilasiz. Kinoya. Chiroyli tushuntirib aytib o'zing umuman kutma. Kutma. O'g'lingga obir, o'g'ling baxtli bo'lsin, tinch yashasin ikkalasi. Qildimi, qilmadimmi? Uy ertaga ham rasvo bo'ladi, tozalagan bilan qorningiz yana ochqaydi. Bu birinchi ehtiyoj narsasi. Siz osh yedingizmi, palov yedingizmi, non bilan suv yedingizmi? Umuman qorningiz to'ydimi? To'ydi, tamam. U to'ygandan keyin har qanday shirin ovqatga ham ahamiyat qolmaydi. Demak, insoniyligiga, tarbiyasiga, insofiga va eriga sadoqatiga qarab tanlash kerak va faqat shu kutilishi kerak kelindan. Kutiladigan narsa ortiq kutilmasligi kerak deb o'ylayman.
Uzoqroq keltirdim. Menimcha o'zini oqlaydi, chunki mutlaq tushunarli bo'lish kerak gapning haqida ketayotganligi. Mohira, o'zbek kelinidagi qaynona diktati ostida yashaydigan kelin bo'lmasa kerak. Bu diktat keyingi yillarda hatto parvarishlanyapti. Behisob filmlarda, gap shoularda parvarishlanyapti. Kelin ustidan zulm, qaynonaning zulmi, erining zulmi. Ba'zi gap shoularda hatto yordam so'rab qaynonasi-yu erining zulmidan shikoyat qilib kelgan kelinlarning o'zlarini aybdor qilishganlarini ko'p ko'rdim. Bu jumboqning yechimi bormi? Bo'lsa, siz uni nimada ko'rasiz, Mohira?
Ilmda va vaqtda ko'raman. Bilasizmi, biz mana shuni noto'g'ri ekanligini bilamiz va darrov bu narsa o'zgarib qolmaydi. Bizgacha shu paytgacha qaynona diktator, kelin unga bo'ysunuvchi va o'sha hovli joyini tushgan oilasining xizmatkori deb qaralgan. Ya'ni kirchirini yuvadi, ovqatini qilib beradi, raddiya bildirmaydi, qanaqadir kasal, boshqa nimasini ham bildirmay baribir ishlayveradi. Ya'ni tasavvur qilasiz, o'zbek kelini qandayligi haqida oddiy oilani xuddi o'sha. Shunday bo'lib kelgan. Zamon o'zgardi, qarashlar o'zgaryapti. Bir vaqtlar 18-17 yoshda kelin bo'lgan bo'lsa qizlar, bugun 25 yoshida turmush chiqyapti yoki 30 da. Ungacha ular o'qiyapti, ilm o'rganyapti, o'z ustida ishlayapti, shaxsiy fikri bo'lyapti, o'syapti, yetilyapti. Endi unga faqat xizmatkor sifatida alohida shaxs. Biz hamma mavzular
haqida shuni yechimi nimada? Yechimi nimada? Ana shu holatdan chiqishni.
O'zaro tushunishda kattalar va yoshlar bir-bir bilan o'zaro ochiq gaplashib olishi kerak. Kim nima xohlayapti? Mana men turmushga chiqmaganman, kelin emasman. Lekin bitta oilaga kelin bo'lib boradigan bo'lsam, men o'sha oilani atmosferasini, oila muhitini o'rganaman. Va o'zimni ham chegaramni shundoq qattiq o'rnataman. Men o'qiyman, men yozaman, men ijod qilaman, men ishlayman. Mana shunday. Qizlar ham tanlayotganda borib tushadigan oilasini o'zidan kelib chiqib tanlash kerak.
Tushundim. Xo'p. Muhabbat, sizning fikringiz. Zulm. Bu zulmdan qutulish yo'li bormi?
Bu zulmdan qutulish ota-onalarni ko'proq ota-ona faqatgina qizlarni o'qitish emas yoki ularga bilim berish emas, ota-onalarni ham fikrlarini sal filtrlash kerak. Chunki agar butun dunyo sizga qarshi bo'lsa ham, lekin ota-onangiz sizni qo'llab-quvvatlasa, menimcha hech qaysi qizni orqasida kimdir bir qalqoni bo'lsa, ota-onasi, yaqinlari, menimcha dunyodagi boshqa uni muhokama qiladigan odamlarni hammasini fikrlarini umuman tan olmaydida. Lekin bir tarafdan olganda qizlarni o'qitishni o'zi ham yetarli emasdi, chunki biz ko'p bilyapmiz, mana qizlar hozirgi kunda o'qiyapti, ko'proq o'qiyapti, lekin bizga bu narsa yolg'on tasavvur beryapti-da. Chunki qizlarimiz qancha ko'p o'qigani bilan ular qaynonasiga shu pulni olib beryapti. Olda ruhiy zo'ravonlik, iqtisodiy zo'ravonliklar bo'lgan bo'lsa, olda ruhiy zo'ravonlik bilan jismoniy zo'ravonlik bo'lgan bo'lsa, hozir iqtisodiy zo'ravonlik ham bo'lyapti. Mana shunaqa holatlar ham borda. Lekin bunga yetib kelishimiz uchun biz birinchi o'rinda ko'proq gapirishimiz kerak, buni normal emasligini ko'proq gapiraverishimiz kerak. Shunda qizlarimiz anglab yetadi va o'ylaymanki, o'zlarini tushungan, o'zlarini anglagan ayollarni kelajagi ham o'ziga o'zi xohlaganday bo'ladi.
Tushunarli. Tushunarli. Faqat ota-onalarning fikrlarini filtrlash kerak dedingiz. Kim filtrlaydi uni, qanday qilib filtrlaydi? Shunisi tushunganim.
O'zlari filtrlash kerak.
Ha? O'zlari. Mohira, shu mavzuda so'nggi gapingiz, ha?
Gapirmoqchiman. Mana televideniyada qanuniy kelin muammolar juda ham ko'p. Ko'rsatiladiki, tasavvur hosil bo'ladiki, har bitta oilada va butun O'zbekiston oilasida mana shunaqa muammo bor debdi. Qaynona va kelin munosabatlarini normal munosabat qanaqa bo'lishi kerakligi haqida ham televideniyada ko'rsatuvlar,
modellar,
model berish kerak. Masalan, o'zaro tushunishni oldinga surdim. Kelin ham qaynonani tushunishi, qaynona ham kelinni o'zaro tushunishi kerak. Lekin baribir bitta narsa borki, ayol bilan ayol bir-biriga ham yosh va tafovut jihatida bahsga baribir kirishadi. Bu ilmni dahli yo'q. Bu yerda nima?
Ha, ikkita ayol bir joyda bo'lganda, yo'q, hozir. Ikkita ayol bir joyda bo'lganda, uchinchi dushmanning keragi yo'q, demoqchisiz.
Shunday emas. Hozirgi qaynonalar bundan o'z qaynonasi tomonidan ezilgan va o'zi har doim qaynonasidan keyin o'zi oila qurganidan keyin o'sha modelni qo'llamoqchi bo'lyapti. Bugungi zamon u narsani ko'tarmaydi va muhabbatning bitta gapini qo'llab-quvvatlayman, gapiraverish kerak va plus unga qanday oila, qanday qaynona kelin munosabati to'g'riligi haqida model ko'rsatib berilishi kerak.
Tushundim. Tushundim. Muhabbat. Suhbat boshidan beri. Gapiring.
Qo'shimcha fikrim bor edi, juda ham qisqa gapiraman. Bizda ayollarimiz nafratlanadi bir-biridan. Mizoginiya bor. Ya'ni biz ko'proq bir-birimizni qo'llab-quvvatlasak, bizda hamjihatlik bo'ladigan bo'lsa, biz bu barriyerlarni hammasini yorib chiqishimiz mumkin. Faqatgina ayollarni sevish kerak, ayollarni o'zi birinchi o'rinda.
Muhabbat. Tushundim. Suhbat boshidan beri parda deyaverib tilim qavardi. Tomoshabin Sarvar Usmonning maqsadi pardani reklama qilish bo'lsa kerak deb o'ylayotgan bo'lsa kerak. Mayli o'ylashsa o'ylasin, faqat mening maqsadim boya aytganim jamiyatga shaxdam qadamlar bilan kirib kelayotgan fikrli qizlarning, aziz tomoshabin, qizlaringizning nima istayotganini tushunishga urinish xolos. Muhabbat, suhbatga tayyorlanib bir necha ko'rsatuvlaringizni ko'rdim, lekin hozir boshqa narsani so'ramoqchiman. Tunov kuni bir suhbatimda Janubiy Koreyaga yerga tegib ketgan qizlar 30 ming nafar atrofida ekanligini aytdim. Endi o'zbek qizlarining Turkiyaga yerga tegish dinamikasiga e'tibor bering.
Turkiya statistika idoralari ma'lumotlari. Turkiyalikka turmushga chiqqan xorijlik kelinlar orasida o'zbek kelinlari 2019 yil 5-chi o'rinda. 2022 yil 2-chi o'rinda. 2023 yil 1-chi o'rinda.
Tendensiya shunday davom etaveradigan bo'lsa, yaqin kelajakda nafaqat boshqa chet ellik qizlar, balki mahalliy qizlar uchun ham Turkiyada er qolmay qoladi. Hammasiga o'zbek qizlar tegib oladi. Muhabbat, o'zbek qizlari nima uchun Koreya, Turkiyaga qochib ketyapti? Nimadan qochyapti ular?
Ular qochayotgani yo'q. Ular yaxshi hayotni istab, u yerga ketyapti. Chunki O'zbekistonda hozir bir gapni aytsam, menimcha yigitlarimiz juda ham xafa bo'lib qolishlari mumkin, lekin bitta narsani juda ham tan olishlarini xohlardim. Bizda ko'pincha oilalarda kommunikatsiya bo'lmaganligini hozir yuqorida Mohira aytdilar. Rostdan ham bizda oilada kommunikatsiya yo'q. Ayol va erkakning o'rtasida suhbatlar umuman deyarli bo'lmaydi. Va o'ylaymanki, menimcha qizlarni birinchi o'rinda yaxshi hayot olib ketyapti chet elga turmushga chiqishiga va ikkinchidan u yerda sog'lom munosabatlarni qura olayotganligiga sabab deb ko'rsataman. Chunki bizda ko'pchilik erkaklarimiz sog'lom munosabat nima ekanligini, qanaqa qilib sog'lom oila qurish mumkin ekanligini to'liq anglab yetmagan bo'lishlari mumkin. Ya'ni hamma uchun xulosa chiqarmayman. Atrofimdagi xulosalarimdan shuni aytishim mumkin.
Endi bu xabat nima deb javob bergandan qat'iy nazar, Mohira, savolni o'zgartirmayman. O'zbek qizlari Koreya bilan Turkiyaga nima uchun qochib ketyapti? Nimadan qochib ketyapti? Kimdan qochib ketyapti?
Bu yerda hozir qochib ketyapti deganingizga emas, nega turmushga chiqyapti degan narsa. Bizni o'zbeklarga, o'zbek ayollariga, umuman O'zbekistonga qaysi xalqlarni madaniyati ko'p singdirilyapti? Filmlar orqali, qo'shiqlar orqali. Turk va koreys. Biz turk seriallari, koreys seriallarini juda ham ko'p ko'ramiz va ularda madaniyati bor, hayot tarzi bor, iqtisodiyoti bor, oilada o'zaro munosabatlari bor va o'shalarda ko'rsangiz, qaynona kelin muammolar birinchi o'rinda emas, bir-birini hurmat qiladi. Turk serialini misol qilib keltiraman. Turkiyada ayollar kuchli, ayollar dominant, ayollar mustaqil, o'zi pul topadi, o'z hayotini quradi, karyera qiladi va o'zini juda ham hurmat qiladi. Shaxsiy chegarasini o'rnatib olgan. Va munosabatlari tenglikni kerak bo'lsa, yuqoriroq turishni harakat qilishadi. Men bir turk yigit bilan gaplashganman, u yerdagi ayollar va O'zbekistondagi ayollar haqida gapirganman. Va O'zbekistonda o'zbek ayolga uylanish istagini bildirgan. Nimaga deganda, sizlar ayollaringiz yaxshi, oila parvar, aytganini qiladi, sadoqatli, sabrli deb aytyapti-da. Oila parvar va sabrli ekanini alohida ta'kidlayapti. Turk ayollar e'tiborni o'ziga qaratgan. Yana bitta narsa.
Qaynona zulmi yo'q. Qaynona zulmi yo'q Turkiyada.
Qaynona zulmi bizim ongimizda.
Muhabbat.
Madaniyat singdirilyapti. Ularga mehr, ularga havas singdirilyapti. Eng birinchi urug' o'sha yerdan qo'yilyapti. Bizni ayollarni nega u yoqqa qochib ketayotgani? Bizni o'zbek erkaklari muomala madaniyatida, ayollar bilan munosabatda, e'tirof etishda, sevgisini izhor qilishda qay darajada salohiyatli? Ular yaxshi gap gapirmaydi. O'z tuyg'ularini to'g'ri ochib bera olmaydi. To'g'ridan to'g'ri gaplashmaydi hamda o'z tuyg'ularini shunday ochib bermaydi.
Tushundim sizni. Tushundim. Muhabbat qo'shadigan gapingiz bormi? Hozir yana bitta mavzu bor.
Men qo'shimcha qilmoqchiman Mohiran gaplariga fikrlarini to'liq qo'llab-quvvatlayman. Rostdan ham bizda yigitlar bilan qizlarning o'rtasidagi munosabat qanaqa bo'ladi? O'zbekcha sevgi qanaqa bo'ladi? Qanday sevish kerak? Qanday munosabat qilish kerak? Bu bo'yicha hech qanaqa metodichka yo'qda, hech kim hech qayerda gapirmaydi. Mana shuning uchun ham ba'zi munosabat, ko'pchilik munosabatlarda biz juda ham bir orqaga ketyapmiz-da. Shuning uchun bizda real keyslar bilan ko'rsatish kerak va televiziyada bu narsani ko'rsatish kerak, sevgi, muhabbat ko'rsatish kerak. Sevgi, muhabbat deganda biz albatta boshqa tomonlarini ko'ramiz, lekin aslida sof sevgi, sof muhabbat qanday bo'lishi, mana shuni modellarini ko'rsatib berishimiz kerak. Menimcha shundan keyin biz qizlarimizni chet elga emas, balki o'zimizda olib qolish imkoniyatlar bo'lishi mumkin. Lekin albatta buni ham hisobga olish kerak, qizlarni tanlovi. Balkim yaxshi hayot istayotgandir, balkim o'zini chet elda ko'rayotgandir, balkim bosimlar ostida O'zbekistonda yashashni istamayotgandir. Asosiy sabablardan bittasi ham bosim jamiyatni unga qo'yayotgan talablari. Bu talablarga hamma qizlar ham javob bera olmayapti.
Yana 5 minut vaqtim qoldi. Qizlar, boya aytganman 8-mart masalasiga qaytamiz deganman, o'shunga qaytgim kelyapti. Xotin-qizlar kuni degan bayram paydo bo'lganiga bir asrdan sal ko'proqqina vaqt o'tdi xolos. Bilasizlar, 8-mart bir shu 20-asrni boshida paydo bo'lgan bir bayram ham emas kun. Dastlab bu kun xotin-qizlarning o'z huquqlari va emansipatsiya uchun kurashda birdamlik kuni deb atalardi. Shu maqsaddan kelib chiqib, faol ayollar 8-martda turli aksiyalar o'tkazgan o'sha boshida. Bugungi kelib bu kun gul va bulbul bayramiga, go'zallik bayramiga aylanib qoldi. Xotin-qizlar huquqlari va emansipatsiya uchun kurashishga zarurat qolmagani belgisimi bu? Kurashadigan narsa yo'qmi? Muhabbat.
Siz juda ham to'g'ri aytdingiz, bu faqat bir-biriga gul beradigan va xotin-qizlar kuni bilan tabriklaydigan kunga aylangan. Aslida bu bayram bizga kerak ham emas, chunki biz asl uning maqsadini unutib qo'ydik. Nima uchun 8-mart bayram darajasigacha o'sib kelgandagi tub ildizini biz unutib qo'ydik. U yerda jamiyatda ayollarni o'rni bo'lishi kerakligi, erkinligi, shaxsiy tanlovi bo'lishi kerakligi haqidagi g'oya bor. Biz bu narsani unutib faqat bir-birimizga pul beradigan kunga.
Xo'p, muhabbat, tan olish kerak, O'zbekiston hukumati gender tengligi masalasida keyingi yillarda ancha ishlarni qildi. Har holda qator qonunlar, qarorlar qabul qilindi. Biroq İctimai tefekkür bu sohada hükümetten orta kalıp getirdi. Belki hükümetin özünü hem ayıbı vardır bunda. Kabul kılınken hüccetlerinin icrası aksayatken'dir. Ya ayıp konservativli geçe kalıyatken cemiyette mi?
İki zamandayım ayıbı vardı bu liman. Cemiyetin özü dinarsanı talep kılıp, cemiyetin özü birdemlik kısım kılıp. Ben şu gender notingini ko'proq gapirishini gapirayotgan ovozlarni ham o'chirilayotganligi sabab bo'lyapti. Mana birgina misol, biz Twitterda juda ham ko'p muhokama qilamiz gender tengligi mavzusi, feminizm va bu mavzu juda ham ko'p gapirilgan, nasifasi chiqqandan keyin ko'pchilik eshitishni ham istamaydigan bir mavzuga aylantirildi va lekin biz bot-bot shu mavzu haqida gapirib turamiz, qizlarning erkinligi haqida va bizni ovozimizni o'chirishga harakat qilishadi jamiyatni o'zi. Agar hukumatda ham mana shu jamiyatni bo'lagi, ya'ni jamiyat deydigan bo'lsak, hukumatda ham mana shu jamiyatni bir vakillar o'tiradi va ular haligacha fikrlari juda ham konservativ. Lekin fikrimcha biz ko'proq gapiraverishimiz kerak, boshqa yo'li yo'q.
Xo'p. Qizlar, suhbatimiz yakuniga yetay deb qoldi. Pardachilarday 1.5-2 soatga cho'za olmayman suhbatni. Hozir blitz savol javob qilamiz. Savol yoqmasa javob bermaslik huquqingiz bor. Ikki kishi bo'lganingiz uchun ikkinchi kishiga savolni takrorlab o'tirmayman. Birinchi kishining javobi yangrashi bilanoq ikkinchingiz javob berishingiz kerak. Muhabbatdan boshlaymiz. Keyingi savolni javobini birinchi bo'lib Mohira aytadi. Demak, muhabbat. Ketdik. Kumushmi, Zaynabmi, Ranomi?
Zaynab.
Mohira.
Rano.
Otabekmi, Anvarmi, Mohira?
Anvar.
O'zbekiston adabiyot san'atimi, jadidmi, Muhabbat?
Jadid.
Sizgachi, Mohira?
Ikkalasi.
Ikkalasi. Mohira, Citymi, Eski shaharmi?
Eski shahar.
Muhabbat?
Eski shahar.
Metromi, shaxsiy mashinami, Muhabbat?
Metro.
Mohira? Metro mu, shaxsiy mashinami?
Metro.
Internet mi, televideniya mi, Mohira?
Internet.
Muhabbat?
Internet.
Facebook mi, Odnoklassniki mi, Muhabbat?
Ikkalasi ham emas.
Mohira?
Facebook.
Oshxona mi, ishxona mi, Mohira?
Ishxona.
Muhabbat?
Ikkalasi ham.
Oq ot mi, qora ot mi, Muhabbat?
Ikkalasi ham.
Mohira?
Ikkalasi ham, farqi yo'q.
Muhabbat, sovchimi, uchrashuvmi?
Uchrashuv.
Mohira, sovchimi, uchrashuvmi?
Ikkalasi ham.
Mohira, o'zbekmi, turkmi, koreysmi?
O'zbek.
Muhabbat?
Farqi yo'q.
Hammasi. Muhabbat, o'zbekmi, turkmi, koreysmi, muhabbatmi?
Hammasi.
Mohira?
Hozir ikkita savol berdi shekilli.
Bir-biriga javob berdi. Bir-biriga o'xshagan. O'zbekmi, turkmi, koreysmi, muhabbatmi?
Muhabbat.
Muhabbat. Muhabbat. To'ygachami, to'ydan keyinmi?
Bunga javob bermayman.
Mohira. To'ygachami, to'ydan keyinmi?
To'ygacha. Muhabbat to'y bilan mustahkamlanishi kerak.
Qaynona bilanmi, alohidami, Mohira?
Agar qaynonam yaxshi qaynona bilan.
Xo'p. Muhabbat, qaynona bilanmi, alohidami?
Alohida.
Muhabbat, ermi, karyerami?
Ikkalasi ham.
Mohira, ermi, karyerami?
Ikkalasi birga.
Mohira, o'g'il qizmi, child free-mi?
Shunda child free nima demoqchisiz?
Muhabbat, o'g'il qizmi, child free-mi?
Aniqlaganim yo'q, javobim yo'q men.
Va nihoyat so'nggi savol. Oilani buzadigan achchiq rostmi? Oilani saqlaydigan shirin yolg'onmi? Muhabbat.
Oilani buzadigan achchiq haqiqat.
Mohira?
Ikkinchi variant.
Oilani saqlaydigan shirin yolg'on.
Oilani saqlaydigan shirin yolg'on. Agar yaxshilik yo'lida xizmat qilsa, yolg'on ishlatish kerak.
Ozod nazarda bugun Parda podkasti boshlovchisi jurnalist Muhabbat Mamirova hamda O'zbekiston prezidentining 4 martdagi qaroriga binoan Zulfiya mukofoti bilan taqdirlangan o'qituvchi Mohira Eshpolatova mehmon bo'ldi. Ular bilan men suhbatlashdim. Men Sarvar Usmon. Ko'rishguncha. Qizlar, rahmat sizlarga.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ukraina yakshanbaga o'tar kechasi hujum qilgan 39 ta Rossiya dronining 35 tasi urib tushirilganini aytmoqda. Bayden Trampning Ukrainaga yordam ajratishga to'sqinlik qilayotganini qoralab, AQSh Putinga bo'yin egmasligini aytdi. BBC va Mediazona Ukrainadagi urushda Rossiyaning kamida 46600 harbiy xizmatchisi o'lganini ochiq manbalardan tasdiqladi. Ukraina urushining 746-kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya harbiylari 10 martga o'tar kechasi Ukraina hududi bo'ylab dronlar bilan hujum uyushtirdi. Ukraina qurolli kuchlariga ko'ra 39 drondan 35 tasi urib tushirilgan. Rossiyaning Kursk viloyatida neft bazasi hududiga dron qulagani aytilmoqda. 10 martga o'tar tunda Rossiya harbiylari Ukraina bo'ylab 39 ta shahid uchirdi deya ma'lum qilmoqda Ukraina havo kuchlari. Ulardan 35 tasi Kirovograd, Nikolayev, Dnipropetrovsk, Cherkask, Odessa, Xerson, Xmelnytskiy, Vinnitsa, Kiyev hamda Zhytomyr viloyatlarida urib tushirilgan. Shuningdek, Rossiya armiyasi Xarkov va Donetsk viloyatlariga 4 ta S-300 boshqariladigan Zenit raketalari bilan zarba bergan. Ukraina janubdan mudofaa qilish kuchlari ma'lumotiga ko'ra dronlar hujumi 4.5 soat davom etgan. Odessada sanoat obyektlaridan biriga dron kelib urilish natijasida yong'in chiqqan. Jabrlanganlar yo'q. 10 martga o'tar kechasi Rossiyaning Kursk viloyati ham hujumga uchradi. Kulbaki qishlog'ida bir uyga snaryad tushgani ma'lum qilindi. Bundan tashqari, Kursk viloyati hududidagi neft bazasiga dron qulab yonib ketgani aytilmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi Belgorod viloyati ustida 2 dron urib tushirilganini bildirdi. 10 mart tongida Kursk va Belgorod viloyatlarida raketa zarbasi xavfi e'lon qilingan. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, juma kuni Xersondagi turar-joy hududiga Rossiya raketasi kelib tushgan. Portlash oqibatida ko'p qavatli uylarga zarar yetgan va bir bola jarohatlangan. 7 yoshli bola miya chayqalishi bilan kasalxonaga yotqizilgan, dedi rasmiylar. Xerson viloyati ma'muriyati hujum oqibati aks etgan videoni e'lon qildi.
Biz endigina hammomdan chiqib bolani uxlashga yotqizgan edik. Erim kompyuterda ishlab o'tirgan edi. Birdan hamma narsa ostin-ustun bo'lib ketdi. Nabiram qanday qilib u yerga uchib ketganini bilmayman.
Reuters agentligi sudning yo'ldosh tasvirlari orqali videodagi joylashuvni tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi, biroq video sanasini tasdiqlay olmadi. AQSh prezidenti Jo Bayden payshanba oqshomida respublikachilardan prezidentlikka asosiy da'vogar Donald Trampni mamlakatda va xorijda erkinlikni xavf ostiga qo'yganlikda aybladi. Bayden sobiq prezident Donald Trampning Vladimir Putin NATOga hamma narsa qila olishi mumkin degan gapini tanqid qildi.
Men Kongressga shuni aytmoqchimanki, biz Putinga qarshi turishimiz zarur. Tarix ishlarimizni yozib bormoqda. Agar AQSh chekinsa, Ukrainani Yevropani xavf ostida qoldiradi. Erkin dunyo xavf ostida qoladi. Boshqalarni bizga yomonlik qilishga undaydi. Men uzoq vaqtdan beri tanigan Putinga aytmoqchi bo'lgan gapim shu. Biz Ukrainani tashlab qo'ymaymiz, men bosh egmayman.
Ukraine can stop Putin. Rim papasi Fransisk Ukraina oq bayroq ko'tarish jasoratiga ega bo'lishi va 2 yil avval boshlanib 10 minglab odamning hayotiga zomin bo'lgan Rossiya bilan urushni to'xtatish bo'yicha muzokara olib borishi zarurligini aytdi.
Ma credo che è più forte.
Menimcha hozir vaziyatga qarab xalqni o'ylaydigan va xalqaro hamjamiyat yordamida muzokara o'tkazish oq bayroq ko'tarish jur'atiga ega bo'lgan tomon eng kuchli bo'ladi.
Papa Ukraina urushi haqidagi bayonotlarida ilk bor mag'lubiyat ramzi bo'lgan oq bayroq atamasini tilga oldi. O'tgan oy Zelenskiy Rossiya bosqini boshlangandan beri 31 ming ukrainalik askar halok bo'lgani, bosib olingan hududlarda esa 10 minglab tinch aholi qurbon bo'lganini ma'lum qilgan edi. Turkiya urushni tugatish uchun Ukraina va Rossiya o'rtasidagi sammitga mezbonlik qilishga tayyor deya ta'kidladi Erdo'g'on 8 mart kuni Istanbulda ukrainalik hamkasbi Vladimir Zelenskiy bilan muzokaradan so'ng. Erdo'g'on Turkiya Ukrainaning hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlashini qo'shimcha qildi.
Başından beri
urush boshidan beri biz mojaroni muzokaralar yo'li bilan tugatishga qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmiz. Biz Rossiya ham ishtirok etadigan tinchlik sammitini o'tkazishga tayyormiz.
Zelenskiy bilan bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Erdo'g'on tomonlar urushning borishi, shuningdek Qora dengizdagi navigatsiya xavfsizligiga hamda bekor qilingan Don shartnomasini atroflicha muhokama qilganini ma'lum qildi. U shuningdek Turkiya urush tugashi bilan Ukrainani qayta tiklashga o'z hissasini qo'shishini ham qo'shimcha qildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya Shveytsariyada bo'lib o'tadigan birinchi tinchlik sammitiga taklif etilmasligini bildirdi.
Biz ushbu sammitda Rossiya vakillarini ko'rmaymiz. Hamma narsani to'sib qo'yadigan, yo'q qiladigan va o'ldiradigan odamlarni taklif qilish imkoniyati yo'q. Biz natijalarni xohlaymiz. Biz faqat tinchlikni, Ukraina uchun faqat tinchlikni xohlaymiz.
Istanbulda Erdo'g'on bilan bo'lib o'tgan muzokaradan so'ng Zelenskiy Shveytsariyada o'tadigan sammitda ittifoqchilar bilan tinchlik bo'yicha yo'l xaritasi kelishib olinsa, keyingi uchrashuvga Rossiya taklif qilinishi mumkinligini aytdi. Turkiya NATOga a'zo va Ukrainaning hududiy yaxlilligini qo'llab-quvvatlaydi. Shu bilan birga Rossiya bilan do'stona munosabatlarni ham saqlab kelmoqda. Turkiya Ukraina mojarosida har ikki tomon bilan muntazam muloqot olib boryapti. Ukraina donini eksport qilish bo'yicha Qora dengiz kelishuviga ham aynan Turkiya bosh qosh bo'lgan edi. Zelenskiyning Istanbulga tashrifi Rossiya prezidenti Vladimir Putinning saylovdan keyingi rejalashtirilgan tashrifi oldidan amalga oshirildi. NATO davlatlari allaqachon Ukrainaga harbiy xizmatchilarni yuborgan. Bu haqda Polsha tashqi ishlar vaziri Radoslav Sikorskiy gapirdi.
NATO mamlakatlari askarlari allaqachon Ukrainada va men bunday tavakkal qilgan mamlakatlar elchilariga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Ularning o'zlari kimligini juda yaxshi bilishadi. Boshqa yevropalik siyosatchilardan farqli o'laroq men bu davlatlarni sanab o'tmayman.
Rossiya Ukrainaga to'laqonli bosqin boshlagandan beri frontda Rossiyaning kamida 46678 nafar harbiy xizmatchisi halok bo'lgan. Ulardan 5565 nafari safarbarlik bo'yicha chaqirilgan askarlar va 8599 nafari mahkumlardir. O'lganlarning shaxsini BBC rus xizmati va Mediazona aniqlashtirdi. Shuningdek, urushning 2 yilida 12 ming ayol harbiy xizmatchi halok bo'lgani va ularning aksari harbiy tibbiyotchilar ekani aniqlandi. 2024 yil 7 mart holatiga ko'ra jurnalistlar 3277 ofitserning o'limini tasdiqlashgan. Shundan 992 nafarini havo desant qo'shinlari, dengiz piyodasi, maxsus vazifani bajaruvchi bo'linmalar va Rosgvardiya maxsus bo'linmalarining elita mutaxassislari hamda harbiy uchuvchilar tashkil qiladi. Avvalroq Vajni Istoriy nashri 2022 yilda Rossiya pensiya jamg'armasi hududiy bo'limlariga ijtimoiy nafaqalar oluvchi Ukrainadagi urush qatnashchilari sonini e'lon qilishni taqiqlab qo'ygan edi. Chunki ushbu ma'lumotlar Rossiya armiyasining urushda ko'rgan talafotlarini hisoblashda qo'llanilishi mumkin. Rossiya mudofaa vazirligi Ukraina bilan urushda halok bo'lgan harbiylar, ko'ngillilar va mahkumlar sonini ochiqlamaydi. Vazirlik shaxsiy tarkibdagi yo'qotishlar sonini so'nggi bor 2022 yil sentyabrda e'lon qilgan. O'shanda Rossiya 5937 nafar harbiy xizmatchisining o'limini tan olgan edi. Rossiya qo'shinlari tomonidan bosib olingan Zaporojye va Xerson viloyatlari hududidan yana 10 nafar bola Ukrainaga qaytarildi. Bu haqda Ukrainani qutqarish xayriya jamg'armasi rahbari Nikolay Kuleba ma'lum qildi. O'z qarindoshlariga qaytgan 10 nafar bola orasida bosib olingan hududda tug'ilgan qiz ham bor. Dedi Kuleba. Umuman olganda, Rossiyaning keng ko'lamli tajovuz boshlangandan beri Ukrainani qutqarish jamg'armasi ko'magida 261 bola bosib olingan hududlardan Ukrainaga qaytarilgan. Ukraina rasmiylarining 2024 yil fevral oyi oxiridagi rasmiy ma'lumotiga ko'ra, 2022 yil 24 fevraldan beri 19546 nafar bola Ukrainadan Rossiyaga deportatsiya qilingan. Bu faqat rasmiy ravishda qayd etilgan holatlar. Rossiya tomoni o'z navbatida 700 ming bola olib ketilganini da'vo qilmoqda. 2023 yil 17 mart kuni Hagadagi xalqaro jinoiy sudi Vladimir Putin va Mariya Lvova-Belovani hibsga olishga order berdi. Ular Ukrainaning bosib olingan hududlaridan bolalarni Rossiyaga noqonuniy deportatsiya qilish uchun javobgarlikka tortilgan. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Nyu-Yorkda xotiniga pichoq bilan hujum qilgan o'zbekistonlik otib tashlandi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Tojikistonga safar qiladi. Qirg'izistonda elektr energiyasi bilan bog'liq cheklovlar olib tashlandi. Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi Tojikistonda josuslikda ayblangan fuqaro borasida muzokara olib bormoqda. Turkiyada saylovlar arafasida teraktlar uyushtirmoqchi bo'lganlikda gumonlangan 33 kishi ushlandi. Bayantda maxsus ma'ruzachisi tojik hukumatini fuqarolik jamiyatiga munosabatini o'zgartirishga chaqirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirdan yangiliklar bilan Ahmad Umar. AQShning Nyu-York shahrida 8-mart munosabati bilan yig'ilgan qarindoshlar orasida xotinining qorniga pichoq urgan o'zbekistonlik erkak politsiya tomonidan otib tashlandi. Bu haqda New York Post nashri xabar qildi. Gazeta qaydicha 46 yoshli Jamshid Ne'matovning ruhiyatida bir necha haftadan buyon muammolar kuzatilayotgan bo'lgan. Qarindoshlaridan biriga ko'ra, uning ko'ziga bir narsalar ko'rinib, o'zi bilan o'zi gaplashadigan bo'lib qolgan edi. Xabarga muvofiq, Jamshid xotinini pichoqlaganidan keyin chaqiriq bilan kelgan politsiyachilarning talabiga bo'ysunmay, qo'lidagi pichoqni tashlamagani va ularga hujum qilgani ortidan otib o'ldirilgan. Nyu-Yorkdagi ziyofatda eri tomonidan pichoqlangan Amira Ne'matova Elmhurst tibbiyot markazida jarrohlik amaliyotini boshdan kechirgan, ayol eri otib o'ldirilganidan bexabarligi aytilmoqda. Ne'matovlar oilasi AQShga qachon va qay asosda ko'chib o'tganiga gazeta xabarida aniqlik kiritilgan emas. O'tgan hafta oxiridan Qirg'izistonda elektr energiyasi ta'minoti bo'yicha cheklovlar bekor qilingan. Qirg'iziston energetika vazirligi qaydicha mazkur qaror harorat ko'tarilishi ortidan elektr energiyasi iste'moli kamaygani bilan bog'liqdir. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, o'tgan hafta yakunida mamlakat bo'ylab elektr energiyasi iste'moli 61 million 117 ming kilovat-soatni tashkil etgan. Qirg'izistonda elektr energiyasi ta'minoti bo'yicha qisqa muddatga cheklovlar kiritilishi ortidan mamlakatning turli hududlarida yashayotgan aholi vakillari har kuni ertalab va oqshom payti bir necha soat elektrsiz qolayotganlarini ma'lum qilishgan. Energetika vazirligi kiritilgan cheklovlarni kelgusi kuzgi-qishki mavsumga hozirlik boshlangani hamda To'qto'g'il va Uchqo'rg'on GESlarining eskirgan gidroagregatlarini ta'mirlash ishlari bilan izohlagan edi. Turkiya politsiyasi mahalliy saylovlar arafasida terroristik hujumlarga hozirlanayotganlik taxmini bilan Islom davlati guruhiga aloqadorlikda gumonlangan 33 kishini qo'lga olgan. Saylovlar 31 mart kuni bo'lib o'tishi kutilmoqda. Associated Press agentligi xabarga ko'ra, Turk politsiyasi mamlakat shimoliy g'arbidagi Sakarya viloyatida o'tkazilgan reydlar chog'ida qurol-aslaha, naqd pul va tashkiliy hujjatlarni qo'lga kiritgan. Terrorchilarning hech biriga ko'z ochtirmaymiz. Xavfsizlik kuchlarimizning a'lo darajadagi sa'y-harakati bilan tinimsiz davom ettiramiz, deya iqtibos keltirgan agentlik Turkiya ichki ishlar vaziri Ali Yerlikaya so'zlaridan. Vazirga ko'ra, qo'lga olingan shaxslar noqonuniy masjid va diniy maktablarda faoliyat ko'rsatib, Islom davlati guruhiga moliyaviy dastak ko'rsatib kelishgan. So'nggi 10 yil ichida Turkiyada Islom davlatiga aloqador shaxslar tomonidan ko'plab hujumlar sodir etilgan. Bunday hujumlardan oxirgisi joriy yil yanvarda Istanbulning Sarayer tumanida sodir etilgan bo'lib, uning natijasida bir kishi nobud bo'lgan. BMT bolalar jamg'armasi 8-mart kuni dunyodagi ayollar xatnasi to'g'risidagi hisobotini taqdim qildi. Tashkilot ma'lumotiga ko'ra, hozirda jahon bo'ylab 230 millionga yaqin xatna qilingan ayol yashayapti. Asosan Osiyo va Afrika mamlakatlarida ko'p tarqalgan ayollar xatnasi xalqaro maydonda majruh qiluvchi amaliyot o'laroq e'tirof etiladi. Ayollar xatnasi bilan bog'liq avvalgi statistikani UNICEF 2016 yili e'lon qilgan. O'tgan 8 yil mobaynida xatna qilingan ayollar soni 30 millionga oshgan. UNICEF ijrochi direktori Ketrin Russell ayollar xatnasi bilan kurash bo'yicha sa'y-harakatlarga qaramay, bu jabhada ilgarilash sekin ketayotganini bildirgan. Rossiya qo'shinlari tomonidan bosib olingan Zaporojye va Xerson viloyatlari hududidan yana 10 nafar bola Ukrainaga qaytarildi. Bu haqda Ukrainani qutqarish xayriyasi jamg'armasi rahbari Nikolay Kuleba ma'lum qildi. O'z qarindoshlariga qaytgan 10 nafar bola orasida bosib olingan hududda tug'ilgan qiz ham bor, dedi Kuleba. Umuman olganda, Rossiyaning keng ko'lamli tajovuzi boshlanganidan beri Ukrainani qutqarish jamg'armasi ko'magida 261 bola bosib olingan hududlardan Ukrainaga qaytarildi. Ukraina rasmiylarining 2024 fevral oyi oxiridagi rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, 2022 yil 24 fevraldan beri 19546 nafar bola Ukrainadan Rossiyaga deportatsiya qilingan. Bu faqat rasmiy ravishda qayd etilgan holatlar. Rossiya tomoni o'z navbatida 700 ming bola olib ketilganini da'vo qilmoqda. 2023 yil 17 mart kuni Xagadagi xalqaro jinoiy sudi Vladimir Putin va Mariya Lvova-Belovani hibsga olishga order berdi. Ular Ukrainaning bosib olingan hududlaridan bolalarini Rossiyaga noqonuniy deportatsiya qilish uchun javobgarlikka tortilgan. Rossiya Ukrainaga to'laqonli bosqin boshlaganidan beri frontda Rossiyaning kamida 46678 nafar harbiy xizmatchisi halok bo'lgan, ulardan 5565 nafari safarbarlik bo'yicha chaqirilgan askarlar va 8599 nafari mahkumlardir. O'lganlarning shaxsini BBC Rus xizmati va Media Zona aniqlashtirdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. O'zbekistonda hukumatning yirik pudratchisi Inter Engineering shirkati ishchilari so'nggi kunlarda ketma-ket namoyish qilmoqda. Bu Inter Engineering Olmaliq shahrida misni qayta ishlash fabrikasini qurayotgan hindistonlik ishchilar. Aksari maoshini 4 oydan beri olmagani uchun norozi.
Ertalabdan ishga chiqmaymiz deb yig'ilishib o'tiribdi. Hammasini eshitib o'tiribdi.
Toshkent viloyatidagi Olmaliq kon metallurgiya kombinati qoshida qurilayotgan 3-chi misni qayta ishlash fabrikasi shu kunda O'zbekistonda amalga oshirilayotgan eng yirik loyihalardan biri. Ozodlikka shirkatdagi manbalardan kelib tushgan hujjatlarga qaraganda bu obyektda 20 mingdan ortiq ishchi bor.
Surxondaryo oblasi Qaysun qalasida biz jumis deyotganda Qozog'istondan kelgan kishilarmiz. Bizlarga aylık dekabr, yanvar aylığı yana da fevral
Vesa Inter Engineering Surxondaryo viloyati Boysun tumanida gazni qayta ishlash zavodi qurilish maydonchasidagi manzara. Hujjatlarga qaraganda bu obyektda 8 mingga yaqin ishchi bor. Ishchilarning har oyligini janjal to'polonlar bilan olishi odatiy hol bo'lib qolgan. Ishchilarga ko'ra, Inter Engineering O'zbekiston bo'ylab o'nlab yirik shirkatida o'tgan yilning noyabr-dekabr oylari maoshini olmagan jami 50 mingdan ortiq ishchi bor va norozilik oshib bormoqda. Telegram tarmog'idagi Inter Engineering PTI LTD guruhida qoldirilgan shikoyatlarning qariyb hammasi maosh haqida.
Hech kim aniq javob bermayapti. Hamma kelasi hafta deb qo'yadi, tamom. Ko'p ofisdagilar ham ketyapti. Kim pulini ber deb janjal qilsa, tashlab berishyapti pulini. Qozoqlarga ham dekabr-yanvarni berishdi. Hindlar bosh ko'tardi, dekabrni oyligini so'rab olishdi. Yanvarni ham so'rab oldi. Ular endi hammasini uyiga jo'natishmoqchi edi, fevralni berasizlar, olib ketamiz deyishgan. Qozoqlar ham dekabr-yanvar oyligini so'rashyapti, Olmaliqda va Boysunda.
Bundan tashqari, ishchilar maoshining bo'lib-bo'lib, yarim bank o'tkazmasi, yarmi esa naqd holda berilishini ham aytishmoqda.
Oyliklar ham soliqqa 25% ini ko'rsatishadi bular. Qolgani yashirincha, soliqdan qochish, kassadan naqd qolgani. Ishchilar o'z yonidan xarajat qilib olib kelishadi oylikni. Hozir hindlar va qozoq ishchilar ishni tashlab ketishyapti. Shuning uchun boshqa obyektlardan ham ishchilarni chaqirib, Boysunga yig'ishyapti. Farg'onadan ham ishchilar kelishyapti.
Ya'ni manbaga ko'ra, oyliklarning surunkali kechikishi Inter Engineering'dagi chet ellik ishchilarning ishini tashlab, ommaviy tarzda ketishiga sabab bo'lmoqda. Va hozir davlat buyurtmasi asosida qurilayotgan yirik obyektlarni vaqtida bitira olmaslik muammosi yuzaga kelyapti. Shirkat turli viloyatlardagi ishchilarni yirik obyektlarga yig'ish orqali ichki inqirozni hal qilishga urinmoqda. So'nggi bir necha oydan buyon mahalliy matbuot va shu jumladan ozodlikka tinimsiz shikoyat yo'llayotgan ishchilar haqqini talab qilganlarga qattiq bosim borligini aytmoqda. Shu bois internet o'rniga ijtimoiy tarmoqlar orqali yozishni xavfsiz bilgan o'nlab ishchi asosiy bosim ishdan bo'shatish haqidagi tahdid ekanini aytmoqda.
Har birimizni oilamiz, ota-ona, farzandlarimiz bor. Ularning rizqi. Kimdadir uyida bemor yotganlar bor. Hammada muammo bor. lekin mehnat qilib haqqini talab qilish to'g'ri. Oddiy ishchini chapi yoki boshqa daromadi yo'q oladigan. Maoshiga oilasini boqadi. Bersin oyliklarimizni. Odamlar qo'rqyapti, bo'shatib yuboradi deb. Qishda qayerdan topadi ish hozir? Yo'q, bizda bo'lgan edi. Kichikroq yig'ilish qildi. Xo'jayinlar ertaga indinga deyapti. Xohlasanglar bo'shanglar, biz chaqirmaganmiz sizlarni deyapti. Bilasizki, Enton Engineering 80% ish faoliyati trassa va zavodlarda. Lekin ofislarida minglab odamlar bekorga kunini o'tkarib, otni kallasidek oylik olyapti. Shularni qisqartirib, 80% ko'cha ishini qiladiganlarga yaxshi qarasin. Men ishga yangi kirdim, 3 oy bo'ldi. Hali 100 so'm ham olganim yo'q, lekin ishlayapmiz. Enterda hali hech kimning haqqi qolib ketmagan, hammasini beradi deyishyapti.
Shirkat vakillari ishchilarning oylik maoshi nega kechikkanini izohlagani yo'q. Ismini oshkor etishni istamayotgan mutaxassislardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, shu kunlarda Enter Engineering shirkatining Toshkent, Qashqadaryo, Surxondaryo, Buxoro, Zarafshon, Farg'ona, Andijon viloyatlaridagi 200 dan ortiq obyektida jami 52 ming ishchi bor. Ishchilar O'zbekistonning turli viloyatlaridan borgan armaturachi, betonchi, haydovchi, montajchi, usta, chilangar, svarchi kabi qurilishdagi 20 dan ortiq kasb va hunar egalari. Ularning 12 mingga yaqini qozog'istonlik, hindistonlik, turkiyalik va rossiyalik ishchi. Oylik ish haqi 2 milliondan 25 million so'mgacha. Ishchilar oylik maoshlari kechikishi bilan birga to'lanadigan mehnat haqidagi ulkan tafovutdan ham norozi. Ammo aytishlaricha boshqa tanlov yo'q. Sovuqni sovuq, issiqni issiq demay, to'r oylab ish haqsiz ishlayotganlarga maoshini bermayotgan shirkat Intern Engineering O'zbekiston bo'ylab 200 dan ortiq katta kichik loyihalarni qo'lga kiritgan. Bu obyektlarda qurilish, ta'mir, qayta ta'mir va modernizatsiya ishlari bormoqda. Bular orasida katta qiymatdagi davlat loyihalari talay. Intern Engineering shu kunda O'zbekistonda davlat buyurtmasi asosidagi eng katta loyihalarni qo'lga kiritgan ikki puldor xususiy pudratchining biridir. Yana biri ayrim loyihalarini Inter Engineering bilan bo'lishgan yoki sheriklikda qilayotgan Aerial shirkati. Ozodlikka kelayotgan shikoyatlarga qaraganda Aerial korxonalarida ham ayni manzara. Ishchilar 3-4 oylab oyliklarini ololmaydi.
Yonimda asosan Aerialda haydovchilari o'sha tema bo'yicha hozir bular ertalabdan ishga chiqmaymiz deb yig'inishib o'tiribdi. Hammasi mana eshitib o'tiribdi.
Ha, shir pul kerak. Pul.
Mazkur holatda ish beruvchi xodimni huquqini paymol qilyapti. Mehnat kodeksining 21 moddasida nazarda tutilgan iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risida pakt bor. Bu paktda 8 moddasida har bir mamlakatning qonuniga muvofiq amalga oshiriladigan ish tashlash huquqi xodimda paydo bo'lyapti. Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risidagi paktga asosan chet ellik xodimlar ham namoyish o'tkazish huquqi bor. Mehnat kodeksimizga ko'ra, xodimlarning vakilligi belgilangan, xodimlarning vakilligini kasaba uyushmasi yoki xodimlarning boshqa vakillik organi amalga oshiradi degan. Ishchilarga ish haqi to'lanmayotgan bir holatda birinchidan kasaba uyushmasi chora ko'rish kerak edi. Avvalo bor. Chunki ko'pchilikda nomida murojaat qilish kasaba uyushmasini vakolati yoki boshqa vakil jamoaviy vakillik organini. Jamoaviy vakillik organi harakat qilmayotgan ekan, xodimlar yakka tartibda birinchidan sudga o'z ish haqqini talab qilib murojaat qilish huquqi bor. Sudga o'z ish haqqini talab qilib murojaat qilganda davlat boj undirilmaydi. Va men umuman tavsiya qilaman, aynan sudga murojaat qilib, birinchi o'rinda o'zlari to'g'ridan-to'g'ri da'vo arizasini sudga murojaat qilib, davomni ta'minlash maqsadida o'zlari ishlayotgan mana shu korxonalarni hisob raqamiga band solish so'rasa bo'ladi. Ya'ni mehnat inspeksiyasi borib xodimlarda ish haqi berilmasligi bilan bog'liq bo'lgan huquqlar poymol bo'layotganligi holati bo'yicha chora ko'rib, o'zi ham sudga mazkur shaxslar manfaatiga murojaat qilishi mumkin. Bu ikkinchi holat.
Sudga qaynoqni bermaguncha jumsga hech kim chiqmaydi.
Ishchilarga oylab maosh bermayotgan har ikki kompaniya, Inter Engineering ham, Aerial ham bir shaxsga tegishli ekani ozodlik surishtiruvida o'rtaga chiqqan. Surishtiruvda bu shaxs Toshkent va Kremldagi bugungi hukumat bilan yaqin moliyaviy aloqalarga ega bo'lgan biznesmen Baxtiyor Fozilov ekani aniqlangan. Inter Engineering va Aerial shirkati O'zbekistonning kon metallurgiya, gaz, neft, turizm, turli ishlab chiqarish obyektlari modernizatsiyasi, ayrim yirik binolar eksploatatsiyasi kabi 228 ta loyihani qo'lga kiritgan. Bular orasida prezident va xorij davlat rahbarlari ishtirokidagi xalqaro tadbirlar o'tadigan Samarqand shahridagi Silk Road kompleksi ham bor. Bu haqda ozodlikka yo'llangan hujjatlar guvohlik beradi. Hujjatlarga ko'ra, loyihalarning bir qismi davlat buyurtmasi, kattagina qismi esa Interior Engineering va Aerial shirkatlari bevosita yoki bilvosita egalik qiladigan obyektlarga tegishli. Darhol eslatish joiz. Ozodlik bu hujjatni muqaddam shu shirkatda ishlagan mutaxassisdan oldi. Undagi ma'lumotlarni shirkatning Toshkent shahri va viloyatidagi idoralarda ishlaydigan bir necha ishchi anonim tarzda tasdiqladi. Ammo shirkat rahbariyatining o'zi bu borada ozodlik yo'llagan murojaatga hanuz javob bermadi.
Bu yerda ikkita vaziyat bo'lishi mumkin, yoki moliyalashtirish to'xtab qolgan, yoki moliya ajratilgan moliya boshqa sohalarga ishlatib yuborilgan. Nima bo'lganda ham bu yerda davlat aralashib vaziyatni aniqlashtirish kerak. Agar smetada xato bo'lsa, smetani qayta tiklab, qayta uni tuzib va shu asosida ishchilarning oyliklarini to'lab berilishi kerak yoki boshqa yo'nalishga sarflab yuborilgan bo'lsa, bu narsa tergov qilib aniqlash kerak. Chunki bu yerda O'zbekiston fuqarolarining mehnat huquqlari poymol bo'lyapti va xorijdan kelgan qonuniy asosda ishlayotgan ishchilarning huquqlari poymol bo'lyapti.
Ozodlik tasarrufiga kelib tushgan hujjatlarda tilga olingan yirik loyihadan tashqari ishchilar soni 1000 nafardan ortiq bo'lgan yana 7 katta loyiha ko'zga tashlanadi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi modernizatsiyasi 3176 ishchi, Samarqand kimyo kompleksi qurilishi 1862 ishchi, Olmaliq metal konstruksiya zavodini tayyorlash 2137 ishchi, Samarqanddagi Silk Road eksploatatsiyasi 1076 ishchi, Navoiy boyitish fabrikasi qurilishi 1075 ishchi. Bundan tashqari, o'zbek ijtimoiy tarmoqlarida muhokama qilingan noroziliklarga sabab bo'lgan ayrim yirik loyihalar nomi ham ro'yxatda bor. O'ztransgaz SATS 2 magistr quvuri modernizatsiyasi, Toshkent shahar ma'muriy binosi qayta ta'miri, Jizzakh Petroleum qo'shma korxonasi kapital ta'miri, Jizzakh Petroleum qo'shma korxonasi texnologik obyektlari qurilishi, Buxoro shahri sayyohlik markazi qurilishi, O'zbek film media markazi.
Bundan tashqari, shu kunlarda yoki avvalroq o'zbek tarmoqlari muhokamasiga tushgan noroziliklarga sabab bo'lgan ayrim loyihalarning nomi ham ro'yxatda ko'rinadi. Xususan, Buxoro shahri markazidagi binolarning buzilayotgani shu kunda o'zbek jamoatchiligining jiddiy e'tiroziga sabab bo'lib qolmoqda.
Hamma narsani yiqitmoqchilar. Avval birinchidan bu qurish kerakmi yoki yo'qmi?
Inter Engineering shirkati bu shahar markazida qariyb 1.5 milliard dollarga baholangan sayyohlik markazini qurmoqchi. Rasmiy xabarga ko'ra, sarmoyani shirkatning o'zi kiritadi. Yana boshqacha aytilsa, O'zbekiston bo'ylab o'nlab obyektda ishlayotgan 10 minglab ishchiga to'r oylab maosh bermayotgan xususiy shirkat qadim Buxoro markazini buzish va yangi inshootlar qurish uchun 1.5 milliard pul tikishga shay turibdi.
Ishchilar ham ular o'z navbatida o'zlarining oralaridan biron bir hurmatli ishonchga loyiq odamlarni tayinlab, ular shu profsoyuzga o'xshagan, kasaba uyushmasiga o'xshagan bir jamoa to'plab, mana shu jamoani, shu vakillarini rahbariyatni oldiga jo'natib va rahbariyat ular bilan boshliq bilan o'z xodimi o'rtasidagi suhbat kabi emas, balkim teng huquqli partnyorlar, sheriklar sifatida muzokaralar olib borishlari kerak. Bu o'rinda rahbariyat bu qarzlarni qanday yopish rejalanayotganligi haqida hisob berish kerak, rejalarini ko'rsatish kerak. Bu rejalardan qoniqmaydigan bo'lishsa, sudga murojaat qilishar. Shu o'rinda albatta davlat tomonidan tekshiruv ishlari amalga oshirilib va bu tekshiruvning natijalari va bu vaqtincha natijami yoki yakuniy natijami, albatta bu natija bilan ishchilar bilan bo'lishishlari lozim deb hisoblayman.
Hujjatdan ko'rinishicha, bu loyihalar orasida eng yirigi Toshkent viloyatidagi Olmaliq kon-metallurgiya kombinati qoshida qurilayotgan 3-chi misni qayta ishlash fabrikasi. O'zbek rasmiylariga ko'ra, bu fabrika Markaziy Osiyodagi misni qayta ishlovchi eng yirik obyekt bo'lishi kerak.
60 million tonna rudani qayta ishlash quvvatiga ega mustaqil davlatlar hamdo'stligida faqat fabrika yo'q. Eng kattasi Rossiyada 40 million tonnagacha rudani qayta ishlashi mumkin. Bu fabrikamiz yagona bo'ladi-da va to'liq avtomatlashtirildi. Uni bu fabrikani misol uchun qurishdan oldin juda ham hamma parametrlari hisob-kitob bo'lgan, texnik iqtisodiy shartlari hamma tomonidan ko'rib chiqilgan. Bu tajribasini boshqa davlatlarga borib o'rganishgan. Bu juda katta hajm ko'tardi. Qarang, hozirgi kunda ta'minot 148 ming tonna misol uchun ishlab chiqaradigan bo'lsa, 500 ming tonnaga yetkazadi. 2030 yilga borib bu 3 barobar hajm oshishi deganida. O'sha hajm uchun kerakli bo'lgan barcha infrastruktura obyektlari quriladi. O'sha yoshlikxona, siz aytayotgan hozir mis boyitish fabrikasi, mis boyitish fabrikasidan keyin yangi metallurgiya zavodi quriladi.
Inter Engineering shirkati bu fabrikani Rossiyaning Ural mash zavodi bilan birgalikda qurmoqda. Prezidentning qaroriga binoan bu fabrika 2020-2025 yillar oralig'ida qurilishi hamda yoshlik bir konidan olinadigan 60 million tonna rudani qayta ishlashi kerak. Yoshlik bir koni 11 ming gektar maydonni egallaydi. Unda oltin, mis, kumush, molibden kabi 13 turdagi qimmatbaho va nodir metallar bor. Shu jumladan 45 million tonna mis, 5 ming tonna oltin zaxirasi tasdiqlangani aytilgan. Obyekt avvaliga 2023 yilning sentyabrida ishga tushishi aytilgandi, ammo kechikdi. Prezident Mirziyoyev bu gal fabrikani mart oyigacha bitirishni topshirgan. Ammo ishchilari maosh so'rab namoyish qilib yurganiga qaraganda, 3-chi muddatda bitishi ham savol ostida.
Prokuratura to'g'risidagi qonunga ko'ra, prokuratura ham inson huquqlarini ta'minlashini inson huquqlariga doir qonunlarni ijro qilinishini nazorat qilish vakolatiga ega. Prokuratura ham chora ko'rsa bo'ladi. Prokuraturadan iltimos qilardim, mazkur holatni tekshirib chiqishlarini. 50 ming odamning huquqini poymol qilish, ularga oylik ish haqini bermasligi ularni orqasida turgan oila a'zolarini ham och qolishiga olib kelyapti yoki bo'lmasa moddiy jihatdan qiynalishiga olib kelyapti. Bu mana 150 ming bo'lsin, bitta xotini, bitta bolasi. 150 ming bu juda katta nima? Juda katta jiddiy ziyon deb hisoblayman qonun tilimini aytganda. O'sha darajagacha bormasligimiz kerak. Shuning uchun ham prokuratura agar munosabatini bildirib yoki bo'lmasa ishchilarning manfaatida da'vo arizalarini sudga kiritish chorasini ko'rsa, nur ustiga alonur bo'lardi.
Ozodlikka kelib tushgan hujjatdan ko'rinishicha, Inter Engineering davlatdan buyurtma qilib olgan yana bir yirik loyiha Boysundagi gazni qayta ishlash zavodi. Bu ham O'zbekistondagi yirik qurilish obyekti. Uni ham shaxsan prezidentning o'zi nazorat qilmoqda. 2018 yil Surxondaryoga safari paytida prezident Boysun tumanidagi O'zbekiston mustaqilligining 25 yilligi deb nomlangan ushbu gaz konini o'zlashtirish loyihasi bilan shaxsan tanishgan. O'z vaqtida mahalliy matbuot bu yerda 2018-2022 yillar orasida 5 milliard kub metr gazni qayta ishlaydigan zavod qurilishini xabar qilgandi. 2023-2025 yillarda esa gazni qayta ishlab yiliga 500 ming tonna polimer mahsulotlari chiqarish quvvatiga ega gaz kimyo majmuasi barpo etilishi aytilgan. Ammo shirkatning Boysundagi ishchilariga ko'ra, hali gazni qayta ishlovchi zavod hanuz bitmagan. Polimer ishlab chiqaradigan majmua qurilishi haqida esa gap so'z ham yo'q. Ozodlik surishtiruvi O'zbekistonning yirik gaz konlariga egalik qilayotgan Eriel rahbari Baxtiyor Fozilov vositachiligida Putinga yaqin oligarxlarga bog'langanini o'rtaga chiqargan. 2008 yil Rossiyada faoliyatini boshlagan Eriel guruhi aksiyalarini Gazprombank sotib olgan. Bu aksiyalarning 39.6% ochiq ma'lumotlarga ko'ra hamon Gazprombankga tegishli. Rossiyaning Ukrainaga bosqini ortidan joriy qilingan g'arb sanksiyalaridan so'ng Eriel shirkati Rossiyadan chiqib ketdi. Rossiyaning neft-gaz sohasidagi yirik axborot portali Rocktek ma'lumotiga ko'ra, 2023 yilning avgustida Eriel shirkatining Rossiyadagi bo'linmasi Metalstroy Service shirkatiga sotilgan. Nashr bitimning prezident Putin ruxsati bilan amalga oshirilganini ta'kidlagan. Ammo hozirga kelib, Eriel shirkati egizi Inter Engineering bilan O'zbekiston neft va gaz sohasidagi yirik loyihalarni qo'lga olgani aytiladi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ukraina yakshanbaga o'tar kechasi hujum qilgan 39 ta Rossiya dronining 35 tasi urib tushirilganini aytmoqda. Biden Trampning Ukrainaga yordam ajratishga to'sqinlik qilayotganini qoralab, AQSh Putinga bo'yin egmasligini aytdi. BBC va Mediazona Ukrainadagi urushda Rossiyaning kamida 46600 harbiy xizmatchisi o'lganini ochiq manbalardan tasdiqladi. Ukraina urushining 746-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya harbiylari 10 martga o'tar kechasi Ukraina hududi bo'ylab dronlar bilan hujum uyushtirdi. Ukraina qurolli kuchlariga ko'ra 39 drondan 35 tasi urib tushirilgan. Rossiyaning Kursk viloyatida neft bazasi hududiga dron qulagani aytilmoqda. 10 martga o'tar tunda Rossiya harbiylari Ukraina bo'ylab 39 ta shahid uchirdi deya ma'lum qilmoqda Ukraina havo kuchlari. Ulardan 35 tasi Kirovograd, Nikolayev, Dnipropetrovsk, Cherkask, Odessa, Xerson, Khmelnytskiy, Vinnitsa, Kiyev hamda Zhytomyr viloyatlarida urib tushirilgan. Shuningdek, Rossiya armiyasi Kharkov va Donetsk viloyatlariga 4 ta S-300 boshqariladigan Zenit raketalari bilan zarba bergan. Ukraina janubdan mudofaa qilish kuchlari ma'lumotiga ko'ra dronlar hujumi 4.5 soat davom etgan. Odessada sanoat obyektlaridan biriga dron kelib urilishi natijasida yong'in chiqqan. Jabrlanganlar yo'q. 10 martga o'tar kechasi Rossiyaning Kursk viloyati ham hujumga uchradi. Kulbaki qishlog'ida bir uyga snaryad tushgani ma'lum qilindi. Bundan tashqari Kursk viloyati hududidagi neft bazasiga dron qulab yonib ketgani aytilmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi Belgrad viloyati ustida 2 dron urib tushirilganini bildirdi. 10 mart tongida Kursk va Belgrad viloyatlarida raketa zarbasi xavfi e'lon qilingan. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, juma kuni Xersondagi turar joy hududiga Rossiya raketasi kelib tushgan. Portlash oqibatida ko'p qavatli uylarga zarar yetgan va bir bola jarohatlangan. 7 yoshli bola miya chayqalishi bilan kasalxonaga yotqizilgan, dedi rasmiylar. Xerson viloyati ma'muriyati hujum oqibati aks etgan videoni e'lon qildi.
Biz endigina hammomdan chiqib bolani uxlashga yotqizgan edik. Erim kompyuterda ishlab o'tirgan edi. Birdan hamma narsa ostin-ustun bo'lib ketdi. Nabiram qanday qilib u yerga uchib ketganini bilmayman.
Reuters agentligi sudning yo'ldosh tasvirlari orqali videodagi joylashuvni tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi, biroq video sanasini tasdiqlay olmadi. AQSh prezidenti Joe Biden payshanba oqshomida respublikachilardan prezidentlikka asosiy da'vogar Donald Trampni mamlakatda va xorijda erkinlikni xavf ostiga qo'yganlikda aybladi. Biden sobiq prezident Donald Trampning Vladimir Putin NATOga hamma narsa qila olishi mumkin degan gapini tanqid qildi.
The freedom and democracy are under attack at both at home.
Men Kongressga shuni aytmoqchimanki, biz Putinga qarshi turishimiz zarur. Tarix ishlarimizni yozib bormoqda. Agar AQSh chekinsa, Ukrainani Yevropani xavf ostida qoldiradi. Erkin dunyo xavf ostida qoladi. Boshqalarni bizga yomonlik qilishga undaydi. Men uzoq vaqtdan beri tanigan Putinga aytmoqchi bo'lgan gapim shu. Biz Ukrainani tashlab qo'ymaymiz, men bosh egmayman.
Ukraine can stop Putin.
Rim papasi Fransisk Ukraina oq bayroq ko'tarish jasoratiga ega bo'lishi va 2 yil avval boshlanib 10 minglab odamning hayotiga zomin bo'lgan Rossiya bilan urushni to'xtatish bo'yicha muzokara olib borishi zarurligini aytdi.
Ma credo che è più forte.
Menimcha hozir vaziyatga qarab xalqni o'ylaydigan va xalqaro hamjamiyat yordamida muzokara o'tkazish oq bayroq ko'tarish jur'atiga ega bo'lgan tomon eng kuchli bo'ladi.
Papa Ukraina urushi haqidagi bayonotlarida ilk bor mag'lubiyat ramzi bo'lgan oq bayroq atamasini tilga oldi. O'tgan oy Zelenskiy Rossiya bosqini boshlangandan beri 31 ming ukrainalik askar halok bo'lgani, bosib olingan hududlarda esa 10 minglab tinch aholi qurbon bo'lganini ma'lum qilgan edi. Turkiya urushni tugatish uchun Ukraina va Rossiya o'rtasidagi sammitga mezbonlik qilishga tayyor deya ta'kidladi Erdo'g'on 8 mart kuni Istanbulda ukrainalik hamkasbi Vladimir Zelenskiy bilan muzokaradan so'ng. Erdo'g'on Turkiya Ukrainaning hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlashini qo'shimcha qildi.
Urush boshidan beri biz mojaroni muzokaralar yo'li bilan tugatishga qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmiz. Biz Rossiya ham ishtirok etadigan tinchlik sammitini o'tkazishga tayyormiz.
Zelenskiy bilan bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Erdo'g'on tomonlar urushning borishi, shuningdek Qora dengizdagi navigatsiya xavfsizligiga hamda bekor qilingan Don shartnomasini atroflicha muhokama qilganini ma'lum qildi. U shuningdek Turkiya urush tugashi bilan Ukrainani qayta tiklashga o'z hissasini qo'shishini ham qo'shimcha qildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya Shvetsariyada bo'lib o'tadigan birinchi tinchlik sammitiga taklif etilmasligini bildirdi.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Nyu-Yorkda xotiniga pichoq bilan hujum qilgan o'zbekistonlik otib tashlandi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Tojikistonga safar qiladi. Qirg'izistonda elektr energiyasi bilan bog'liq cheklovlar olib tashlandi. Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi Tojikistonda josuslikda ayblangan fuqaro borasida muzokara olib bormoqda. Turkiyada saylovlar arafasida teraktlar uyushtirmoqchi bo'lganlikda gumonlangan 33 kishi ushlandi. Bayantda maxsus ma'ruzachisi tojik hukumatini fuqarolik jamiyatiga munosabatini o'zgartirishga chaqirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Shaxmatchi bo'lishni o'z oldiga maqsad qilganman, o'sha kattalarda jon chiqib turgan uchun.
Rahmatli, bir yoshimda boshlagan bo'lsam, xalqaro musobaqalarda 9 yildan beri ishtirok etyapman.
Lekin oson bo'lmadi, har bitta yutuq, har bitta g'alaba.
The winner of the Masters tournament having played an amazing game.
Mr. Nodir Bey, Abdul Sattorov, Uzbekistan, Chestakovoy.
Chexiya poytaxtida Prague Master shaxmat festivali bo'lib o'tdi. Unda o'zbekistonlik 19 yashar Nodirbek Abdusattorov dinamik reytingda dunyodagi 4-chi raqamli shaxmatchi darajasiga ko'tarildi. 7 mart kuni Nodirbekning reytingi klassik shaxmatda 2766, rapidda 2733, blitzda esa 2661 ga yetdi. Dinamik reytingda u amaldagi jahon chempioni xitoylik Din Lijendan ham bir pog'ona yuqoriladi.
Hozir klassik shaxmatda Magnus Carlsen birinchi raqamli shaxmatchi. Nodirbek uni hozircha rapidda yenggan. Ammo hozir yosh shaxmatchilar birin-ketin ko'tarilmoqda. Nodirbek, Gukesh yoki Pragnenda tez orada chempion bo'lishiga shubha yo'q. Nodirbekni men 2022 yildan beri taniyman. O'zi juda yaxshi inson, juda iqtidorli shaxmatchi.
And I have very nice experience with him from 2020.
2023 yil yakuniga ko'ra FIDE xalqaro shaxmat federatsiyasidagi o'yinchilar soni 350 mingdan oshdi. Hozirda buning 170 mingdan ortiq aktiv o'yinchi, ammo bu raqam muttasil ravishda ortib bormoqda. Bu o'zbek shaxmati tarixida misli ko'rilmagan ulkan yutuq.
Yaxshi his qilyapman. Endi juda ham ko'plab odamlar mehnat yotibdi. Birinchidan bitdi shu. Hammaga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Barcha yurtdoshlarimizga, vatandoshlarimga, meni qo'llab-quvvatlagan barchaga o'z minnatdorchiligimni bildiraman.
Bungacha faqat Rustam Qosimjonov 2715 ball bilan 11-chi o'ringa ko'tarilgandi. Nodirbek Abdusattorov 8 yoshdan beri xalqaro musobaqalarda qatnashadi. Shaxmat tarixidagi 2-chi eng yosh grossmeyster. Dunyodagi eng kuchli 10 talikka kirgan shaxmatchi Nodirbek ozodlik muxlislarining ko'z o'ngida ulg'aydi desak bo'ladi.
Shaxmatni 4 yoshimdan boshlagan bo'lsam, xalqaro musobaqalarda 8-9 yildan beri ishtirok etyapman.
U bilan birinchi suhbatimiz 8 yoshlik paytida, keyin esa 13 yoshlik paytida bo'lgan. Hozir esa 19 yoshga kirgan iqtidorli shaxmatchi bilan Praga shaxmat festivali o'tayotgan Don Juan mehmonxonasida uchrashdik. Nodirbekning jadvali juda tig'iz. Bu festivalga dunyodagi eng yosh 10 dan ortiq grossmeysterlar yig'ilgan. Ko'rib turganingiz bu o'yin xonasi odatdan gavjum. Nodirbek bilan suhbatni shaxmatchilarga qisqa ta'til berilgan bir paytda o'tkazib oldik.
Nodirbek, siz bilan Pragada uchrashib turganimizdan juda xursandmiz. Yana biz ishxonamizni yonginasida ekansiz. Bizga juda yaxshi bo'ldi. Tabriklaymiz lekin muvaffaqiyat bilan. Endi chexiyalik ikkita grossmeyster bilan o'ynadingiz. Birinchisi Tayvan Van Nguyen. U ham kuchli bola. Keyin David Navarro. David Navarro 10 karra Chexiya chempioni. Juda ham iqtidorli bola ham. Qaysi birisi bilan o'yin qiyinroq bo'ldi sizga?
Albatta David Navarro bilan, chunki o'yin birinchi menga yaxshi boshlandi. O'sha juda tez fursatda men katta ustunlik oldim. Lekin u nima dedi? Juda ham kuchli qarshilik ko'rsatdi va o'sha ya'ni 1-2 xotdan keyin o'sha vaziyatimiz juda ham chegaralashib ketdi va unda ham imkoniyatlar paydo bo'ldi. Lekin baribir ham u nima dedi? Oxirgi bo'lib xato qildi va shundan men foydalanib g'alaba qozondim.
19 yoshli paytingizda o'sha dunyoning kuchli 10 taligiga kirish bu juda katta yutuqda. Endi men so'ramoqchi edimki, bu yutuqqa erishishingizga faqat sizni o'zingizni iqtidoringiz sababmi yoki qanaqadir bir kuchli ko'mak bo'ldimi?
Albatta, bu natijamda hammani endi mehnat yotibdi, chunki birinchi navbatda ota-onamni, chunki ota-onam o'sha yoshligimdan beri 8 yoshimdan beri butun o'sha qayerga borsam, men bilan birga borib, musobaqalarda g'amxo'rlik qiladilar, qo'llab-quvvatlaydilar va albatta davlat tomonidan shaxmatga bo'lgan e'tibor bo'lsa, albatta men grossmeysterlik qo'lga kiritganimdan keyin 2017 yildan keyin o'sha davlat tomonidan katta e'tibor qaratila boshladi va barcha endi katta musobaqalarga o'sha xarajatlarni qoplash boshlandi va necha hafta oldin bizlarda mashg'ulot o'quv mashg'ulot yig'inlari bo'lib o'tdi o'sha milliy terma jamoamiz bilan va o'shanda ham albatta bu musobaqalarda ham o'z ko'magini bermoqda.
Nodirbek grossmeysterlikni 2017 yilda Sankt-Peterburgda o'tgan xalqaro Chigorina yodgorligi shaxmat musobaqasida qo'lga kiritgan.
Kelajakda Xudo xohlasa kattalar o'rtasida jahon chempion bo'lmoqchiman.
O'shanda Nodirbekni qo'ldan tutib Rossiyaga olib borgan onasi, yosh talantning xorij safarlari xarajatini oilasi o'zi ko'tarayotgani, O'zbekiston shaxmat federatsiyasi o'sha kezda yordam bermaganini aytgandi. Shunga qaramay, oila bor imkonni ishga solib, xomiy topib, jajigina Nodirbekni Sankt-Peterburgga olib borgan va o'sha yerda u 13 yoshligida grossmeysterlikni qo'lga kiritgan edi.
Grossmeysterlik bo'lgacha yo'lgacha bosib o'tgan eng qiyin damlarimda albatta ota-onam ko'proq nima deydi, meni qo'llab-quvvatlagan, moliyaviy jihatdan ham, ruhiy jihatdan, hamma jihatdan o'sha baribir ham ota-onamni nima deydi, bu yerda hissasi
o'sha yo'l pullaringizni dadangiz nima ish qiladi o'zi?
Odamlar o'sha harbiy xizmatchilar va hozirda endi pensiyaga chiqqanlar va hozir Qurolli kuchlar akademiyasida katta o'qituvchi bo'lib ishlaydilar.
Pedagog. Onangizchi?
Onam uy bekasida, shu bizga o'sha tarbiyamizga qaraganlar va o'sha aytganimdek o'sha yoshligimdan beri birga qarshi musobaqaga borsam birga olib boradilar.
Bugungi kundan o'g'limda natijasidan juda ham xursandman. Chunki shu Praga Masters'da ikkinchi marta ishtirok etishi juda ham omadli yil bo'ldi. Nodirbek uchun omadli turnir bo'ldi. Shu lekin oson bo'lmadi. Har bitta yutuq, har bitta g'alaba o'ziga yarasha qiyinchiliklari bo'ldi. Va Nodirbek shu birinchi o'rinda olishga sazovor bo'ldi. Juda ham xursand bo'ldim.
Siz Nodirbek bilan hamma safarlarda birga yurasiz, a? Nimaga birga yurasiz?
Ha, birga yuraman shu Nodirbekni o'qitlaridan, yotib turishidan, kiyimlaridan. Nima qilib turaman, qarab turaman nimalariga, ovqatlariga, nima yeb ichishiga. Chunki yaxshi yeb ichmasa natija ham shunga yarasha bo'ladi-da. Shu iloji boricha vitaminga boy ovqatlar berishga harakat qilaman. Sharoitdan kelib chiqqan holda o'sha meva-cheva agar o'zi kelsa, qilmaydi. Shunaqa ovqatlanmaydi vitaminga boy narsalarni. Oldin chiqqan burgerlardek.
Qachon jahon chempioni bo'ladi?
Inshaalloh.
Shu maqsadimiz. Shaxmatni qanday qilib o'ynay boshlagansiz? Qayerdan boshlangan?
Shaxmatni o'sha 2009-yildan boshlaganman. Unda 4.5-5 yoshlar orasida birinchi bo'lib o'sha oiladagi muhit, odamlar shaxmatni yaxshi ko'rganlar. O'sha odamlar bizga birinchi shaxmat o'rgatganlar, keyin birinchi aka-opalarimga o'rgatgan, keyin sekin-sekin men ham qiziqib, ularni o'yinlarini tomosha qilib, o'sha ko'p qiziqish bildirganimdan keyin qiziqishimni ko'rib, kerakli narsalarni qilganlar.
Oilangiz, o'zingiz masalan, yo'l pulingizni, xarajatingizni to'lab qaysi xorij chempionatlariga chiqargan? Yoki
o'sha 2016-yil, masalan, o'sha Sankt-Peterburgda Memorial Chigori musobaqasiga borgandik. O'sha Chigori musobaqasiga endi final bo'lsa ham albatta harakat qilgandik, chunki menga bu grossmeyster balon bajarishim nima deydi bizaga muhim edi, chunki eng yosh grossmeyster bo'lishga imkoniyatim bor edi o'sha paytda va bor o'sha xarajatlarni nima qilib qoplab borgandik.
Qarang, grossmeysterlikkacha mashg'ulotlarni qayerda qilardingiz masalan? O'sha ustozingiz bilan birgami yo qanaqadir shaxmat maktablariga borarmidingiz?
O'sha paytlarga ustozim rahmatli grossmeyster Dmitriy Qayumov edi. Shu kishi bilan men 2012-yildan 2018-yilgacha shug'ullandim, 6 yil mobaynida.
Sizni adashmasam singlingizmi, opangizmi? Juda opangiz juda yaxshi shaxmatchi ekan, o'yami?
Grossmeysterlik darajasi kichkinimcha, endi oilamda o'sha qiyinchiliklar bo'ldi. Bu nima deydi, ikkita sportchini birga chet elga yuborish, o'sha oyim bilan birga, bu nima deydi, bizga baribir ham moliyaviy jihatdan qiyinchilik tug'dirdi va albatta bu bizda qanaqadir tanlov bor edi, yoki menga yoki opamga, chunki opam ham 2013-yil bu 14 yoshgacha qizlar o'rtasi jahon chempionatida ikkinchi o'rinni qo'lga kiritgandilar va nima deydi, qobiliyatlari juda ham yuqori edilar. Endi baribir ham menda ko'proq nima deydi imkoniyat bo'lishini sezgandilar o'sha ota-onam. Endi qo'ldan kelgancha menga baribir ham bor imkoniyatlarini
tanlashga majbur bo'lishgandi.
Tanlashga majbur bo'lishgandi.
Hozir opangiz shaxmatda davom etyaptimi? Opangiz nima qilyapti?
Opam hozir magistraturani bitirdilar yaqinda va hozir уже turmushga chiqqanlar allaqachon va hozir ikkita farzandlari bor, kichkina Shindan Shakar va ularning tarbiyasi bilan mashg'ullar va hozir shaxmat maktabi ochishni o'z oldilariga rejalashtirgan.
O'zbekistonlik shaxmatchi Nodirbek Abdusattorov 13 yoshda grossmeyster titulini qo'lga kiritgan va shaxmat tarixida bu maqomni olgan ikkinchi eng yosh shaxmatchi bo'lgan. 2021-yilda esa amaldagi jahon chempioni Magnus Karlsen ustidan g'alabaga erishib, 17 yoshida shaxmatning rapid yo'nalishda jahon chempioni bo'lgandi. O'shanda Nodirbek O'zbekistonda prezident nazariga tushgan. Bu haqda prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov Shavkat Mirziyoyev Nodirbekning o'yinini samolyotda kuzatib bordi deb xabar qilgan.
Davlatimiz rahbari shaxmatning rapid yo'nalishi bo'yicha yangi va eng yosh jahon chempioniga o'zining eng samimiy tabriklarini yo'llamoqda hamda uning ota-onasi va murabbiylariga minnatdorlik bildirmoqda. Barakalla.
Barchangizga muborak bo'lsin, aziz farzandlarim. Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi prezidenti.
Nodirbekning aytishicha, shundan so'ng unga davlat ko'magi kela boshlagan.
2021-yil dekabr oyida men jahon chempioni bo'ldim rapid bo'yicha va o'sha رفیق بود جان چپیم بولگان نکن بطور اندش اوزبیکستان داشت شاهمت که بولگان کنار بوم بوده شاهمت شاهمت تا و نمادید و خامم گه نمادید قصد بوده و کین ماشه فرمانده فرمان چکانلر بیرونلر دن کین بزار بزار گه چیتال دن گرچه میشه لگلپ زبور لکش باش لدیک و اوه ایوان ساکالوف کلد بزیگ اولیمپیاده دن آلدم 2022 یل چینای شهر دو بود که اولیمپیاده ده بزار ملی ترم جامامز برنچورن دالد شو شوکشین خلاصه ده قابلیت یکار بولگن بالار جدا خوب جدا کوب بو فقط شهرمند که تگیش لیمس بلکه کپل باشکه سپورتلر ده خم فقط اوه از وقتی بلگن ایتوار و مال لشترلگن مدید خارجتلرن mollashtirilsa bu albatta nima deydi o'z mevasini albatta beradi.
Nima kerak shu O'zbekistondagi iqtidorli yoshlarga 1 2 3 deb sana bersangiz masalan.
Birinchidan bu bizlarda kuchli trenerlar bo'lish kerak. O'zbekistonda o'sha eng yosh paytlardan beri o'sha boshlang'ich trenerlar kuchli kerak. Bizlarda bor bunaqa trenerlar yetishtirib chiqadigan o'sha kichkina paytlar 6 7 yosh 8 yoshdan yetishtirib chiqadigan trenerlar kerak kuchli. Undan keyin esa albatta bu уже 20 metr bo'lgandan keyingi keyin yo'q, keyin shug'lantiradigan trenerlar kerak. Bu juda ham bizada
katta masterlar kerak.
Bu katta grossmeysterlar kerak demoqchiman. 2650 plus yoki 2700 plus bizga trenerlar kerak. Bu jihatda bizada ozgina nima deydi trenerlar kam. Shu tizim yo'lga qo'yilsa, shunaqa grossmeysterlarni olib kelish albatta bu eng katta qadamlardan bo'ladi. Bizada hozir milliy terma jamoamizda bor shunaqa grossmeyster bizada yordam berayotgan 2700 plus. Keyin yana bizaga o'sha albatta moddiy qo'llab-quvvatlov, o'sha grossmeysterlik darajasiga yetish uchun bu ko'plab open musobaqalarga borish kerak. Bu kamida 10-15 ta musobaqada o'ynash kerak open musobaqalarda.
Bir yildami yoki
bir yilda 10 ta musobaqada o'ynash kerak deb o'ylayman. O'z tajribamdan kelib chiqqan holda.
Bu safaringizga ham shu davlat yordam berdimi?
Albatta, davlat menga hozir nima deydi? Avia chiptalar bilan olib yordam beradi va eng asosiysi o'sha murabbiylar bilan o'quv mashg'ulot zborlarini tashkillashtiradi. Bu nima deydi? Bizlar hozir 2024 yil mana shu sentyabr oyida Vengriyaning Budapesht shahrida olimpiada bo'lib o'tadi. Biz endi olimpiada chempioni sifatida o'z nima deydi titulimizni himoya qilamiz u yerda. Shuning uchun hozir o'sha avgust oylariga yana bir o'quv mashg'ulot yig'ini rejalashtirilgan.
Nodirbek ozodlikka muqaddam bergan intervyusida o'zining shaxmat olamidagi kumiri Magnus Carlsen ekanini aytgandi. Aytishicha 2021 yilda erishgan tarixiy g'alabasidan beri Carlsen bilan 20 dan ortiq o'yin o'ynagan. Birida yenggan, birida yengilgan, yana birida durang natija bilan tugagan. Ammo bir vaqtlar kumiri bo'lgan kuchli shaxmatchi bilan ketma-ket dona surib yurgan Nodirbek bu gal kumiringiz kim degan savolga dunyo shaxmatining afsonaviy o'yinchisi Garri Kasparov deb javob berdi.
Yoshligimda bir 10 yil oldin tushgan suratim bor. O'sha paytda ham jahon chempionining nomer 1 edi o'sha paytda ham. Endi u paytda albatta Magnus derdimda, chunki nima deydi, u paytda raqib emas edim, men kichkina bola edim. Lekin hozir уже u kattalashgan, lekin nima deydi, lekin uravinni saqlab qolganligi uchun hozir уже un bilan ham уже raqobat ketishni boshlayapti-da. Tushunyapsizmi? Lekin Garri Kasparov endi baribir ham yoshligimdan уже sevib tomosha qilganman, kitoblarni o'qiganman.
Carlsen bilan 20 dan ortiq o'yin o'ynadingizmi? Rapiddan keyinmi oldimmi?
Yo, Rapiddan keyin. Undan klassikada ham o'ynadim, uni ustida yana yutdim uni. Ko'pincha u Rapid blitzlarda meni yengadi, lekin men uni ko'proq klassika o'sha klassikada yengganimda ko'pincha.
U bolani kutilmaganda yengib qo'ygandek tuyuldi menga Carlsenni. Qanday qilib yengib oldingiz u bolani?
O'sha 2021 yil Varshavadagi o'yinda aytasanchi, o'sha u musobaqani yutishim hozir ayniqsa o'ylab qarasam, bu juda ham nima deydi, o'sha Alloh nima deydi, menga berganini o'sha paytda hozir his qilyapman, chunki undan kuchliroq o'ynashingiz kerak. Men 17 yoshligimda o'sha paytda ishonmaganim to'g'risi endi undan kuchliligimga. Lekin o'yin jarayonida ko'rdimki, u nima deydi, asabiylashib boshladi va durang qilish imkoniyati bor edi o'sha o'yinda, lekin qilmadi-da. Endi men qanaqadir nima deydi, yutuq o'ynashni boshladi. Asossiz va o'shandan imkoniyat paydo bo'lganini sezdim va bor kuchim bilan harakat qilib o'sha nima deydi, imkoniyatni foydalandim.
Xatoga yo'l qo'ydi demak, Karlson. Xo'p, o'yindan keyin nima deb o'yladingiz? Karlsondan kuchlimikansiz?
Endi baribir u 5 karra jahon chempioni, hozir 2011 yildan beri jahonning eng birinchi shaxmatchisi bo'lib turibdi. Hali ungacha hali hech kim bunchalik ko'p saqlamagan. Reytingda bunchalik katta.
Afsonaviy shaxmatchi.
Ha, albatta, afsonaviy shaxmatchi va masalan hozirgacha ham isbotlayapti. Xitoylik jinglari ham jahon chempioni bo'lganiga qaramasdan Magnus Carlsen baribir ham kimligini baribir isbotlayapti musobaqalarda. Va o'ylaymanki, hozir ham agar jahon chempionatida o'ynaganida u Magnus Carlsen menimcha yana baribir tojni qaytarib olardi, lekin albatta bu uni o'zini tanlovi, lekin o'ylaymanki baribir uni qachon ertami kechmi baribir u ham qandaydir уже yoshi ham kattalashyapti, 30-34 ga kiradi yaqinda va o'ylaymanki biz mana shu yetishib kelayotgan yosh avlod baribir shu yaqin yillar ichida o'tib ketadi.
Shu o'yinlardan o'tib o'zingiz nima deb o'ylaysiz? Buni uchun o'zi shaxmatchi bo'lib tug'ilish kerakmi odam? Yoki alohida iqtidor bo'lish kerakmi? Yo istalgan odam shaxmat doskasiga o'tirib o'ynashni xohlayman desa o'ynab shaxmatchi bo'lib ketadimi?
Albatta, istalgan odam shaxmatchi bo'lib keta olmaydi. Buning uchun birinchi navbatda nima deydi, xohish bo'lish kerak.
O'sha xohishni o'zi yetadimi?
Yo'q, albatta xohishni o'zi yetishi, chunki sabr ham kerak unga. Sabr va xohish bo'lsa, albatta shaxmatchi bo'ladi, lekin kuchli shaxmatchi bo'lish uchun o'sha eng yuqori jahon arenalarida o'ynash uchun bu o'ziga o'sha bu hammasini o'zida jamlash kerak.
Bir hamkasbimiz, ustozimiz eng aqlli o'zbekistonlik bilan intervyu qilgani ketyapsizlar-da dedi-da.
Endi shaxmatchi, kuchli shaxmatchi bo'lish uchun albatta ko'p mehnat qilish kerak. Albatta bu nima deydi, natijaga erishish uchun o'ylaymanki 90% o'sha shaxmatchining o'ziga bog'liq. Baribir ham qanchalik unga nima deydi, yordam bermang, qo'llab-quvvatlamang, baribir shaxmatchini o'zida maqsad qo'yilgan bo'lmasa va o'sha maqsadga qarab intilmasa nima deydi,
masalan shunday tosh turayotganingizda nechtagacha yurishni oldindan ko'ra olasiz deylik?
Bu vaziyatga bog'liq, shunaqa vaziyatlar bor, juda ham nima deydi, hisoblash kerak bo'lgan vaziyatlarda albatta shu 10-15 daqiqagacha hisoblash. Bu nima deydi, bitta yurishni ichida yana bir kamida 5ta yurish, bir nechta yurish o'sha kombinatsiyalar ochilib ketaveradi. Ha, shunday o'shani ishlariga kirib albatta hisoblash talab etiladi.
Kompyuterdan ham kuchli ekanda unda miya.
Yo'q, endi kompyuter bilan odam baribir solish nima deydi, musobaqalasha olmaydi. 20 yilcha oldin bir o'sha jahon chempionlari o'sha paytdagi jahon chempionlari match o'ynab ko'rgan kompyuter bilan, o'shani yutqizgandan keyin o'zi bo'ldi nima deydi.
Sun'iy intellektda baribir u mukammalroq, odam chalg'ishi mumkin, a?
Yo, u masalan biz 10-15 ta xot hisoblasak, u 40 ta 45 ta tamom edi, shuning uchun buni musobaqalasha olmaydi. Buni ko'pincha odam bilan mashinani tipa poyga o'ynab ko'rgandek.
Siz o'yin o'ynaysizmi sun'iy intellekt bilan?
Kompyuter bilan o'ynab turaman, lekin ko'pincha bizarni ishimiz o'sha kompyuter bilan nima deydi, analiz qilish hisoblanadi. O'sha partiyalardan o'yindan keyin masalan qayerda xato qilganligini ko'rsatish uchun foydalanamiz. Так o'yinda ko'pincha kompyuter bilan o'ynash foydali emas deb bilaman.
Endi qarang, yana bir narsa so'ramoqchi edim. Mana hozirgi zamonda men o'zim 3ta farzandim bor. Mana shu telefondan ajrata olmaymanda ularni. Sizning qo'lingizda ham mana telefon ko'ryapman. Siz telefonda bir kunda qancha vaqt sarflaysiz?
Bu yaxshi savol. Hozir juda ham nima dolzarb masalalardan biri. Bu nima deydi? Telefondan baribir ham kuniga masalan 1.5-2 soat sarflasam, o'shundan baribir ham ko'pi shaxmatga oid narsalar bilan bo'ladi.
Yaxshi shaxmatchi bo'lish uchun har kuni shaxmat o'ynab turish kerakmi?
Shug'ullanish kerak. Shug'ullanish degani o'ynash emas, o'sha shaxmat o'yinlarini tahlil qilish, analiz qilish, murabbiy bilan shug'ullanish, zadachalar yechish, mashqlar yechish.
O'shanga necha soat vaqt ajratasiz?
Kichkinaligimda bu 8 soatdan ko'proq edi, hozir undan ham ko'proq.
8 soat, 12 soatmi?
Kamroq, lekin undan 10 soatlar shunaqa.
Faqat uxlamagan paytingizda shaxmat bilan shug'ullanmas ekansiz, uxlagan paytingizda shug'ullanmas ekansiz-da. YouTube ga kirasizmi?
Ha, kirib turaman.
Nima, biror narsa tomosha qilasizmi YouTube-da?
Ha, albatta, shu ko'pincha o'sha musobaqada bo'lmagan paytlarim sportzallarga borib turaman. Shu baribir ham bu jismoniy jihatdan kuchli bo'lish kerak shaxmatchi, o'shaning uchun o'sha paytlari YouTube'dan kirib musiqa qo'yib qo'yaman. O'shani eshitib shug'ullanaman.
Kino ko'rasizmi, musiqa eshitasizmi?
Kino ko'rib turaman, albatta.
Qanaqa kinolar ko'rasiz?
O'sha yangi chiqqan kinolarni.
Gollivud endi?
Ha, Gollivuddan.
Qaysi tilda ko'rasiz?
Ingliz tilida, chunki ko'pincha O'zbekistonda endi inglizcha gaplash nima deydi? Inglizcha gaplasha olmaysiz, o'shaning uchun kinolar ko'rib turaman, o'sha ingliz tilini darajamni saqlab.
Grossmeysterlar bilan ingliz tilida gaplashasiz,
ha?
Sizlar ham mana bu bokschilarga o'xshab, nima deydi, chempionat oldidan, o'yin oldidan ozgina gaplashib olasizlarmi, peshanani urishtiradigan qilib?
Endi bizda shaxmatchilar bilasiz, juda nima deydi, do'stona baribir gaplarni o'qib suhbatlashadi va bizda unaqa doskadan tashqari bizlarda nima deydi raqobat yo'q, lekin o'sha doskada barcha raqobat doskada bo'ladi. Doskadan tashqari paytda уже bizlar o'rtoqmiz.
Intellektual o'yinda baribir bu. Qachon jahon chempioni bo'lasizda? Qachon birinchi raqamli shaxmatchi bo'lasiz?
Bu albatta eng katta maqsadlarimdan biri, eng o'sha ulkan maqsadim, o'sha eng katta orzuim jahon chempioni bo'lish. Unga qadar esa ko'plab to'siqlardan o'tish kerak. Bu bir necha, balki 10tadan ko'proq to'siqdan o'tish kerak. Uning uchun
musobaqadan o'tish kerak.
Musobaqada albatta. Uning uchun ko'plab mehnat talab etiladi. Lekin shunga qaramasdan albatta sekin-sekin o'tish bo'lyapti. O'sha maqsadimga erishgunimcha shaxmatchi bo'lishni o'z oldimga maqsad qilganman, o'sha kattalarda jahon chempioni bo'lishim uchun. Undan keyin esa albatta ushlab turishga harakat qilaman. Lekin baribir shaxmatdan tashqari ham o'z maqsadlarim bor. Turin politexnika universitetini 2-chi kurs talabasiman.
Onlayn o'qiysizmi?
Ha, onlayn o'qib turaman. Onlayn o'qiyman ko'pincha va o'sha musobaqadan kelganimdan keyin borib offline o'tamiz darslarni.
Agar sizga ham qanaqadir kattaroq imkoniyatlar berilsa, siz boshqa biror bir xorij davlat nomidan toshtirgan bo'larmidingiz?
Bu yoshligimda o'sha grossmeysterga erishganligimdan keyin bunaqa takliflar ko'p bo'lgan.
Qaysi davlatlardan bo'lgan?
Rossiyadan bo'lgan asosan. Lekin men hech qachon baribir O'zbekiston tark etmayman, chunki bu yerda nima deydi, o'z ona vatanim endi boshqa ona vatanimdan boshqa bir davlatda o'ynashni endi o'zim tasavvur qila olmayman, yo'q. Chunki baribir ham biz ko'rsatdik o'z kuchimizni, o'sha mana shu olimpiadalarni yutib o'sha O'zbekistonda ham shunaqa katta natijalarga erishsa bo'ladi va shuning uchun hozir bizda barcha imkoniyatlar bor buning uchun. O'sha moddiy jihatdan ham bizni qo'llab-quvvatlashadi va boshqa jihatlardan ham, shuning uchun o'ylaymanki, bunga hech qanday nima deydi, asos yo'q.
Kelajakka rejalar qanaqa? Qachon endi uylanib, joylanib, bola chaqa qilmoqchisiz?
Shaxmatda birinchi maqsadlarimga erishib, keyin xudo xohlasa.
Onangiz nima deydi bu haqda?
Chunki agar konsentratsiya boshqa narsaga ketishni boshlasa, уже sifat tushadi deb o'ylayman. O'sha mashg'ulotlardan, o'sha o'yindagi sifat tushadi ajin.
Katta rahmat intervyu uchun.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.